în acest legământ al lui Dumnezeu cu noi și nu numai cu noi, cu copiii lui și urmașilor și nu numai cu copiii și urmașilor, ci ci și cu pământul, cu întreg pământul, cu toate vietățile de pe pământ. O să vi-l citez din nou. Și zice Dumnezeu în capitolul 9, versetul 11. Și încheie acest legământ cu voi, că nu va mai pierde tot trupul cu apele potopului și nu va mai fi potop ca să pustiască pământul. Și iată, eu încheie legământul meu cu voi, cu urmașii voștri, cu tot sufletul viu care este cu voi, cu păsările, cu animalele, cu toate fiarele pământului care sunt cu voi, cu toate vietățile pământului câte au ieșit din corabie. Și după aceea spune de acest semn pe care îl pune nori. Despre acesta am mai vorbit. După asemenea, potop, noie și numai văzând o umbră de nor ar fi încremenit de frică și Dumnezeu tocmai în norii aceea pune semnul legământului și a liniștii, că nu va mai aduce acel, nu va mai aduce potopul acela peste ei. Dar puțin din acest legământ ce-l face Dumnezeu, puțin, studiindu-l puțin, citindu-l puțin cu atenție, puțin ne dăm seama, doar puțin ne dăm seama, dar ceea ce descoperim este amplu, dar noi ne dăm seama foarte puțin de bunătatea și de liniștea pe care aduce Dumnezeu. În general, tot ce este de la Dumnezeu, din aceasta se dovedește că e de la Dumnezeu, că aduce liniște. Chiar dacă avem moment tulbură, e o tulburare bună, dar după aceea aduce liniște. Sfântul Antonie cel Mare chiar spune... Prin ce se deosebim, zicea el, prin ce se deosebește arătările demonice, întâlnirea cu demonul și arătările dumnezeiești, întâlnirea cu Dumnezeu sau cu sfinții lui sau cu îngerii lui. Și el, în foarte scurte cuvinte, ca un țăran egiptean cum era, spune cum un om care cu adevărat a cunoscut și a putut să facă diferența palpabil, cunoscând lucrurile, nu din ce a auzit, din ceea ce a văzut. Om care nu știa să citească, dar care știa să citească sufletește, duhovnicește, avea discernământ. Citea duhurile, le cunoștea. El zicea, orice arătare care, chiar dacă pe moment îți aduce o anumită plăcere, o anumită arătare sau descoperire sau întâlnire cu duhuri necurate sau cu Dumnezeu, dar orice arătare... care chiar pe moment, chiar dacă pe moment îți aduce liniște sau chiar o bucurie sau chiar o stare de extremă bucurie, dar care imediat după aceea, pas cu pas, se transformă în frică, într-o stare de tremur, de neliniște, nu este de la Dumnezeu. Nu este de la Dumnezeu. Iar orice stare în care chiar dacă la început avem o anumită tulburare și așa cum n-avem cum să nu ne întâlnim, n-avem cum întâlnindu-ne cu Dumnezeu, cu realitate, cu totul și cu totul diferită de noi, că nu ne întâlnim cu Dumnezeu așa, pe stradă, când avem asemenea descoperiri, chiar dacă pe moment avem o frică sau frică așa de mare încât cădem cu fața la pământ sau că ne închidem și ochii și nu putem să privim sau tremurăm din tot trupul, cum de mult s-a întâmplat, cum Isaia nu putea să stea înaintea lui Dumnezeu în picioare și cădea cu fața la pământ până când l-a atins îngerul cu cărbunele din clește și el dintr-o dată s-a întărit, nu putea să privească spre tronul lui Dumnezeu și spre Dumnezeu. Deci chiar dacă este o anumită frică sau o anumită părută tulburare, aceasta pas cu pas se transformă într-o mare și mare pace, într-o mare odihnă a sufletului, într-o o pace care nu înseamnă neapărat, pacea nu înseamnă totdeauna a obține numai ceea ce ne-am dorit noi și ceea ce vrem noi, ci pace înseamnă o rezolvare, o lămurire a lucrurilor, o așezare a lor așa cum trebuie să fie în primul rând. Chiar și atunci când, de exemplu, o arătare dumnezeiască îți descoperă hăul în care ești tu ca păcate și vezi în ce hal ești și cine ești tu. Chiar dacă pe moment te înfricoșezi și aproape ți se suflă din tine de frică și de groază că ce vei face, Dumnezeu niciodată, dacă arătarea aceasta se oprește aici, chiar dacă pare dumnezească pentru că te smerește, că vai, ți-ai văzut grozăvia păcatelor, dacă ea se oprește aici și nu-ți dă unda de liniște, de bucurie, de pace, de nădejde, mai puternică decât însăși arătarea aceea a iadului, să zicem, atunci nu e de la Dumnezeu. Dumnezeu niciodată nu lasă lucrurile numai la nivelul fricii sau la nivelul adevărului crud, cinic, pe care ți-l poate vira cineva. Un adevăr crud. Cum facem noi oamenii de multe ori și catalogăm și spunem clar, e ratat și nu mai are nicio șansă. Gata, atât. Nu mai avem nicio, nu-i dăm nicio șansă acelui om, nu-i dăm nicio ieșire, nu-i dăm nicio cale de scăpare. Diavolul face la fel, are aceeași, te înfricoșează și te duce direct spre sinucidere sau spre deznădejde completă sau spre pierderea minților sau spre răzvătire sau oricum altă cale nu este de acolo din starea în care te duce el. Nu-ți dă nicio cale de ieșire. De fapt, toată lucrarea diavolului o înfățișează Sfântul Apostol Pavel când spune că el la început se face înger de lumină, adică îți dă o anumită plăcere, o anumită bucurie, o anumită liniște, îți dă o anumită siguranță că ești pe calea cea bună, dar după aceea, încetul cu încetul, de multe ori foarte repede, nu încetul cu încetul, această așpărută liniște și părută plăcere și frumusețe își dovedește, la început se arată și se dovedește, încetul cu încetul se dovedește sau dintr-o dată mai rapid. Aici nu cred că putem spune că cât de repede se poate dovedi un lucru că e demonic sau nu. Ține și de noi și de hotărârea noastră de a vedea lucrurile sau nu le vedea. Dar oricum, încetul cu încetul sufletul începe să simtă. Există o parte a sufletului, o conștiință, luciditatea aceea a sufletului care nu putem ucide oricât am vrea noi să nu auzim și care începe un tremur, un fel de frică, de tremur în fața răului, care presimte răul și nu îl transmite printr-o stare de neliniște, de frică, așa cum un om, chiar dacă, să zicem, cineva zâmbește, îți vorbește foarte frumos, te primește cum nu se poate mai bine. De multe ori există sufletul, presimte, are o anumită presimțire, nu vorbesc de presimțirile obișnuite. Sufletul în profunzimea lui presimte că acel om nu-i bine, ceva nu-i în ordine și tremură cumva de teama ceea ce poate să vină și de grozăvia pe care te poate trage acel om. Chiar dacă el prin tot ce face, prin tot ce mișcă, prin tot zâmbetul lui, prin toate cele care le dovedește, el spune eu sunt cel mai sigur om în care poți să spui nădejdea, există o parte a sufletului care parcă presimte că ceva nu-i în ordine. Ei, așa e și la aceste descoperiri, la aceste arătări, la aceste întâlniri cu lucrări demonice, în care chiar dacă pe moment e foarte plăcut, e ceea ce ți-ai dorit, e ceea ce ai așteptat, e ceea ce ai nădăjduit, dar sufletul nu-și capătă odihna, aceea liniște aceea și acea liniște și odihnă, în cuvintele părinților, are câteva scaun cu trei picioare. Are câteva, de cele mai multe ori, trei picioare stabile pe care stă. Aduce o anumită smerenie, deci, dar nu se oprește numai, nu-i umilință, o anumită smerenie a sufletului, adică tu te recunoști cine ești, îți vezi toată urăciunea și dar nu te deznădăjduiești, deci nu o smerenie care te duce până la deznădejde, un fel de umilință, un fel de bajocură cinică a cuiva în care cineva te face, nu, aia nu-i de la Dumnezeu, ci te vezi cum ești, îți vezi nenorocirea, dar nu deznădăjduitoare, asta pe de-o parte, deci dacă acea ceea ce vezi te duce spre asemenea smerenie, e un punct în plus că asta ar putea să fie de la Dumnezeu. Al doilea, dă o pace și o bucurie care nu se ia de la tine, un fel de seninătate. Aceasta ne-o spun toți părinții, de care zicea și Părintele Arsenie și zicea un creștin trebuie să aibă această seninătate neîncetat. O seninătate care nu neapărat se vede în exterior sau nu neapărat se dovedește prin zâmbet sau nici nu trebuie să dovedească nici prin zâmbet, nici prin nu știu ce seninătate a ochilor, nici, ci o seninătate a nădejdii. Mai presus de orice, exact ca în povestirea aceea spusă de Sfântul Nicolae Velimirovici, care spunea că când un corabie se cutremura din toate închieturile și pârâiau toate catargile și toate oamenii, toți erau pregătiți să sară în bărci de salvare și nu mai vedeau cale de a merge mai departe cu acea corabie, că erau siguri că se vor scufunda. Și un copil care până atunci se juca, continuă să se joace și el cu o anumită teamă de vânt și de tot ce se întâmplă, dar continuă să se joace pe punte și când ceilalți îl întreabă, tu totuși nu ți-e frică, nu fugi? El zice, mi-e puțin frică, dar unde să mă duc la cârmă? E tata. Adică e tata, sunt convins că vom ieși. Adică, un fel de, asta e sinătatea la care ne cheamă Sfinții și pe care dacă o avem în asemenea arătări, e un al doilea punct de siguranță că e de la Dumnezeu. Dacă această seninătate, acest curcubeu care se vede la undeva la capătul furtunii, care îl vezi tu cu ochii minții și care trebuie să-l ai tot timpul și viața în sine e o furtună de la început până la sfârșit, dacă ei se o luăm. E ca o furtună și tu trebuie să vezi acest curcubeu al nădejdii pe care Dumnezeu îl pune în nori. Dacă tu nu-l vezi, nu-i bine. Ceea ce descoperi tu, felul cum vezi lumea, felul cum o concepi, felul cum o judeci, felul cum modul, eu știu, concepția de viață pe care ți-o zidești, poate să fie și o concepție de viață păgână, demonică. Dacă ea nu are curcubeu în norii, în negurața ei vieții, nu știu ce concepție de viață ai, dar nu-i creștină și nu-i adevărată până la urmă. Oricum te va otrăvi. Deci dacă nu e așa, de aceea Părintele Arsenie Boca punea foarte mare accent pe concepția de viață creștină, autentică, autentică, vie, dar cu adevărat creștină. Și nu insista neapărat pe niște date foarte fine ale cunoașterii, adică trebuie să citești de 100 de ori Scriptura și vei avea concepția de viață creștină. Da, trebuie să-l citești, trebuie să știi învățătura de credință, dar nu în sensul ăsta trebuie să zidești o concepție de viață creștină. Și în sensul ăsta, dar mai mult, acesta e litera. El trimitea spre Duh, Duhul în care trebuie să privești lucrurile, Duhul acesta, că tu poți să știi litera în detaliu, dar să greșești în același timp, să fii pe o cale greșită. Așa cum în detaliu o știu protestanții, dar ei greșesc la anumite lucruri și nu le iau cum trebuie și le învață greșit. Duhul, ceea ce a păstrat Ortodoxia mai mult decât că a păstrat Scriptura în sine, că a păstrat tradițiile, este că a păstrat Duhul credinței, Duhul în care ne-a vorbit Dumnezeu, Duhul în care trebuie să-L privim pe Dumnezeu și de care nu greșește niciodată. Acest Duh al Scripturii, că Duh este Dumnezeu, Duh al învățăturii, această concepție de viață creștină este, trebuie să poarte și să aibă amprenta Duhului autentic al lui Dumnezeu. Și mai mult, într-o concepție de viață creștină, trebuie să ai mai presus de toate nădejde în Dumnezeu. Mai presus de orice faptă ta, mai presus de orice greșeală, mai presus de orice ai putea tu greși zi de zi de 1000 de ori. Trebuie să ai nădejde că Dumnezeu nu are lipsă de iertare. Că Dumnezeu nu are incapacitatea de a te primi. Că dacă Dumnezeu a spus că dacă te vei întoarce, dacă se va întoarce fratele tău de 490 de ori pe zi, zicând iartă-mă pentru că ți-a greșit cu ceva, tu să-l ierți. Și dacă el a zis așa, înseamnă că și el, dacă tu te vei întoarce și de 490 de ori și de mai mult de atât, în fiecare zi de 490 de ori și mai mult de atât, și vei zice, Doamne, iartă-mă, Dumnezeu nu se va scârbi de tine. Că dacă el asta a cerut altora, nu o să se scârbească el și o să zică, da, de eu Dumnezeu și nu pot suporta atât de mult. Dimpotrivă, el nu dă legi pe care nu le ține el, înțelegeți? El rânduiala lui, rânduiala pe care ne dă nouă, este să ne facem după chipul lui, ceea ce ne spune să facem noi, el are deja. Are deja. Și atunci, tu când crezi în Dumnezeu cel viu, Duhul în care trebuie să crezi este acesta, al nădejdii fără sfârșit în el. Adică, da, dar o nădejde și care nu trece dincolo într-un fel de nădejde obraznică. Deci aici este calea de mijloc, aici este discernământul pe care îl are în același timp Ortodoxia și pe care îl au Sfinții. Că poți să mergi și pe calea asta și merg destule secte și ele pe calea asta și zic, oh, Dumnezeu, iartă, dar trec dincolo. Poți să faci ce vrei, că oricum va ierta, tu numai te vei întoarce și vei zice, și gata. Nu, și păstrarea aceasta dreptei măsuri, undeva la mijloc, aceasta este marea taina credinței. Asta pe de-o parte, și ne întoarcem iar la descoperiri, la minuni. Și cele trei picioare pe care trebuie să le aibă. Unu, smerenia, dar nu dusă spre deznădejde și spre depresie, ci smerenia liniștită, calmă, care are nădejde, dar care se vede pe sine așa cum este, pe el însuși. Al doilea, liniștea, seninătatea și de multe ori aproape fără cuvinte, dar este o seninătate care trebuie să rămână în suflet după descoperirea aceasta, o liniște dumnezeiască, o pace. Și a treia, o bucurie. O bucurie, sentimentul pe care îl are omul totdeauna în întâlnirea cu Dumnezeu, oricât de jos ai fi căzut, oricât de îngrozitor ai fi, întâlnirea cu Dumnezeu are aspectul sau are, se înfățișează ca o întâlnire a doi prieteni care nu s-au văzut de mult, de mult. Și oricât, să zicem că tu ai fi, nu știu, ce poți să zici? Ți-a fost cineva prieten 20 de ani și ai uitat de el, nu că ai uitat de el, s-a despărțit și a plecat departe, departe, dar ați fost frați de sânge aproape, așa de mult v-ați apropiat unul de altul și așa de mult vă iubeați. Și tu poți să fii în orice situație, oriunde, în orice situație rușinoasă, certându-te în casă, nu știu ce mai făcând, nu știu pe unde, sau ajuns slugă pe unor, eu știu, făcând lucruri care nu credeai că o să le faci vreodată, nu știu, care cumva te smerești și te rușinează, eu știu, măturând străzile, să presupunem. Și dacă te întâlnești cu omul ăla, nu se poate să nu te bucuri. Nu se poate să nu recunoști chipul lui și nu se poate să... Și de acel om, dacă ți-a fost prieten, nu te rușinezi. Dacă ți-a fost cu adevărat prieten în adâncul inimii, în taina inimii, nu așa prieten formal, că ne lăudăm fiecare și care are ceas mai bun și care are nu știu ce mai bun. Nu. Prieten adevărat, în sensul cuvântului. Întâlnirea cu Dumnezeu are această bucurie. Această bucurie nu există loc în care să se vadă această bucurie mai mult decât în cei 3 ani jumătate în care apostolii au petrecut lângă Hristos, în care l-au descoperit ca Dumnezeu, și cu cât îl descopereau mai mult și îl înțelegeau ca Dumnezeu, cu atâta ei erau ca niște fruturi care zburau în jurul lumânării, în jurul luminii care era Hristos, de bucurie, și nu s-ar mai fi despărțit niciodată de El și nu își mai știau nici casă, nici masă, nici părinți, nici frați, nici nimic, pentru că bucuria pe care o simțeau ei lângă acel om care înțelegeau că e Dumnezeu și tristețea pe care o aveau atunci când se gândeau că s-ar putea despărți de el era totală. Deci nu își puteau închipui că se vor despărți de el. Iar al doilea moment în care iarăși se vede cum reacționează, și acela cred că e mai profund, cum reacționează sufletul omenesc, omul în sine, că se întâlnește real cu Dumnezeu, este pogorârea Duhului Sfânt. De ce e mai real acela? Pentru că aici apostolii l-au cunoscut în exterior pe Dumnezeu, dar dincolo l-au cunoscut pe Dumnezeu în adâncul inimilor. Întâlnirea a fost ființială, în adâncul inimilor, pentru că ei l-au primit și l-au așteptat și l-au dorit. Nu pentru că Mântuitorul n-ar fi putut să aibă asemenea întâlnire, dar încă nu erau lămuriți cu totul, nu erau încă convinși. Pe când aici erau lămuriți și convinși și l-așteptau pe Duhul Sfânt și pe Dumnezeu, pe Dumnezeu în sine, Sfânta Treime, nu numai Duhul Sfânt, a treia persoană a Sfintei Treimi. De fapt, are loc acolo, la pogorârea Duhului Sfânt, această bucurie fără seamăn. Atât de mare bucurie, încât se aseamănă foarte mult, într-o anumită măsură, cu momentele de mare bucurie, de mare întâlnire, așa cum cine își dorește o viață întreagă ceva, și la un moment dat află că s-a împlinit. Când află că s-a împlinit, nu contează că e pe stradă, unde se strigă, urlă, nu știu ce face, își dă haine jos de pe el, de fericire. Așa erau apostolii atunci, încât oamenii ziceau că erau sâmbeți, înțelegeți? Dar beția lor era de bucurie, era bucuria ființială, ontologică, a întâlnirii sufletului omenesc cu Dumnezeu, a celor doi frați, fratele cel mare, adevăratul Dumnezeu, care s-a făcut el frate și tată și toate pentru noi, nu că noi am meritat să numim fratele lui, ci el s-a făcut frate cu noi aici, unul lângă noi, întâlnirea a tatălui cu fiului, a fratelui cu fratelui, a mirelui și a miresei, toate sunt aici unite la un loc, a copilului și a mamei, a tot ce putem noi să ne gândim mai puternic pe pământ ca bucurie, ca explozie de fericire, a fost acolo. Și mai mult decât atât, era reîntâlnirea după mii de ani cu adevărat a sufletului omenesc cu Dumnezeu. După mii de ani, ceea ce ar fi vrut să trăiască mii și mii de generații, până acolo au trăit ei, înțelegeți? Au trăit ei de plin atunci. Și după aceea s-a lăsat în biserică această taină, întâlnirea omului cu Dumnezeu în tainele bisericii și în lucrarea ei și în tot ce se întâmplă în biserică. De la Rusalii încoace, oricine vrea cu adevărat să întâlnește cu Dumnezeu, pregătindu-se cum s-au pregătit și apostolii aceia. Nu că Dumnezeu se dă înapoi și așteaptă până... Și este prea perfecționist și nu se dăruiește oricui și nu. Cine pregătește pe noi să ne întâlnim cu El de sfârșit și real. Dar până atunci, oricum, întâlnirea cu El este în multe chipuri. Oricum, această bucurie de care vă spuneam se vede acolo. E greu de înțeles acum, mai ales pentru cei ce n-au văzut o asemenea întâlnire. Se mai vede o asemenea întâlnire de multe ori la sfinți. Se mai vede la un Arsenie cel Mare care în timp ce se ruga, se înconjura de lumină, era al Dumnezeirea. Era Harul Duhului Sfânt care îl înconjura și se unea cu el și răzbătea prin trupul lui ca și cum el n-ar mai fi de carne și opac, ci ar fi strălucitor, ar fi ca un cristal prin care trecea lumina și intra. Și se ruga și își ieșea din fire de bucurie și de stare, de liniște de plină despre care Sfântul Apostol Pavel spunea că este o liniște și o pace care covârșește toată mintea și inima. Adică nu lămurește inima și mintea, așa cum nici eu, cum mergând la mormântul Părintele Arsenie, mă gândeam că o să-mi lămurească Dumnezeu la a doua venire inima și mintea cu întrebările mele multe. Nu lămurește, ci covârșește. Deci lămurirea pe care ți-o dă Dumnezeu este mai presus de orice cuvânt. Este un răspuns, e ca și cum, să zicem, teorema lui Fermat, care s-a străduit atâția să o dovedească, să o scrie, să-i găsească un rezultat, să-i găsească o explicație și o formulare și o concluzie, dar aia, să zicem, într-o carte de 500 de pagini. Și tu întrebai o chichiță mică de acolo, orice ai întrebat tu, este ca și cum am întrebare la pagina 15, 20 și 30, ceva din ăsta, o întrebare micuță. Dumnezeu îți dă un răspuns complet, adică îți dă două volume de teoremă, de explicația teoremei, care te depășesc cu totul de ce întrebai tu. Ceea ce întrebai tu e nimic, e așa, e ca și cum tu ai întrebat, dar acest nasture, se zice, tu n-ai văzut niciodată țesătură, n-ai văzut nimic, ești așa, ești pigmeu în Africa. Și care trăiesc așa, dezbrăcat și n-au... Și tu te întrebi, acesta ce este... chestia asta strălucitoare. Și cel care ți explică nu numai că îți aduce un năsturel de asta, îți aduce toate hainele. Tot ce înseamnă haine. Și tot ce înseamnă... Și te depășește cu totul. El nu vine să-ți explice numai chestia asta, ci se explică tot. Așa vine Dumnezeu și așa copleșește sufletul încât simți ca ei, această copleșire, această întâlnire trebuie să o prețuiești. Un om nepregătit ar putea zice, da, nu te-am întrebat asta, de ce simt aia, de ce simt cealaltă, dar ce-o fi asta, încât nu prețuiește acest dar ce îl dă Dumnezeu. Nu poate să-l prețuiască. De aceea Dumnezeu de multe ori întârzie această întâlnire și întâlnirea este la alte nivele și la alte măsuri, dar nu este de plină așa cum ar vrea el, pentru că omul nu ar putea o primi și nu ar putea o înțelege. Mai ales prin nezmerenia lui și prin închiderea lui în niște chestii foarte fixe. De aceea nu există ceva mai rău, cred, în creștinism, în trăirea noastră, decât mândria și părerea de sine, care înseamnă în sine o închidere în anumite idei și lipsa smereniei în sine mi se pare singura și cea mai puternică opreliște a întâlnirii cu Dumnezeu. De aceea Dumnezeu zice Mântuitorul, celor smeriți Dumnezeu le dă har, deci smerenia este opreliștea, lipsa smereniei este opreliștea, iar celor mândri Dumnezeu le stă împotriva. Adică mândria este opusul lui Dumnezeu. Nu că e opusul lui Dumnezeu prin faptul că are ce să îi se opună lui Dumnezeu, că nu are nimic ce să îi se opună, ci că închide sufletului capacitatea de a-L putea cunoaște și înțelege pe Dumnezeu. Îl închide pe om în niște formule mincinoase, mici, oricum mincinoase, oricât de adevărate ar fi ele, pentru că sunt mici părți din niște tratate imense, care ele în sine n-au nicio valoare. Sunt niște minciuni. Nici nu le poți dovedi, nici nu le poți întreține, nici nu le poți... E ca și cum ai lua o propoziție din romanul Răscoala și vrei să... Și tu nu știi restul. Nu știi, o imensitate de alte propoziții și care toate erau așezate la locul lor încă să definească toată atmosfera și toată situația. Și tu vrei să mergi cu propoziția mea. Ce să... E o minciună în sine. E nimica dacă tu rămâi numai la chestia aia. De aia vă ziceam în alte dăți, păstrarea acestei maleabilități sufletești, a acestei capacități a omului de a nu închide pe Dumnezeu în forme. Îl primim în aceste forme care ne le-a îngăduit El, îl primim prin rugăciunea liturgică, îl primim și îl înțelegem și îl căutăm prin icoană, îl primim și îl înțelegem și îl căutăm prin ordine, prin rânduială, prin armonie, prin rugăciunea de seară, prin rugăciunea de seară, dar nu îl închidem în acestea, înțelegeți? Îl primim și îl formulăm cât putem ca să înțelegem ceva, dar îl închide numai aici și de a-l ține strict acolo și de a-ți îmbătrâni sufletul numai în formele acestea, deja e o formă de de îmbătrânire, de încremenire în proiect, de care Dumnezeu se teme. De aceea, pentru acest lucru a ajuns Sfântul, îndrăznesc să-l numesc Sfânt, Serafim Roz, care încă n-a fost declarat, dar va fi declarat în scurt timp. Părintele Serafim Roz a zrănit să zică, priviți-i pe acești oameni cu ținte pe mâini și cu păr nespălat și în lațe pe spate, adică rockeri, tot felul de nihiliști umblând pe stradă, cu blugii tăiați pe toate părțile, cu, zice, priviți-i, treceți pe lângă ei. S-ar putea ca din aceștia să-și aleagă Dumnezeu ucenicii, iar dintre cei care sunt foarte serioși, cunoscători, tainici, teologi, tainici, teologi cunoscători în detaliu a cuvintelor Dumnezeu, s-ar putea Antichristul să-și găsească ucenicii. Asta zice Părintele și cred asta. Dar asta merge spre, de aici pleacă, de la fixațiile acestea în care putem noi să-L închidem pe Dumnezeu, în fixitățile cu care putem să-L omorâm, pur și simplu, în sufletul nostru îl omorâm, că pe El nu-L omorâm, dar omorâm chipul lui Dumnezeu din sufletele noastre, îl închidem cu totul. Așa cum tot Sfântul Nicolae Velimirovici, de care vă spuneam mai acum câteva minute, când veneau la el oamenii și unii dintre ei nu înțelegeau cum trebuie să fii și cum trebuie să nu fii, trimitea la o maică care se ocupa de căminul preoțesc. Cred că v-am mai zis asta. Maica aceea era feciorelnică, avea vreo 70 de ani, îmbătrânise, fecioară, nu știu ce, nu știu ce. Dar avea silă și ură față de familie, de toți cei ce se căsătoreau, de cei care trăiau în lume, de cei care nu se rugau exact rânduielile ălea, de cei care și privea așa cu cinism și cu ciudă și lua tare și era foarte stipicară, totul era foarte strict și zicea el, vreți să vedeți fecioarele neînțelepte? Priviți-o pe maică. Nu fiți așa, zicea. Nu fiți așa, ăștia sunt fecioarele neînțelepte care vă rămâne afară. Fricoșător. Eu cred că spunea asta ca maica să audă și să nu mai fie neînțeleaptă. Că nu era o tranșare directă a judecății, gata, oricum ea așa va rămâne. Eu cred că pentru de dragul ei spunea asta. Deci arătarea aceasta, așa a binevoit Dumnezeu și totdeauna descoperirea lui și întâlnirea lui cu omul, acum a fost acum cu Noe, are aceste trei picioare ale scaunului care stă și nu se mișcă, smerenia, dacă nu duce la desnădejde, seninătatea și bucuria. Seninătatea desprinsă puțin de bucurie, seninătatea care ține mai mult de echilibru, de o anumită liniște, o anumită pace care covârșește toată mintea și inima. Și care ține și bucuria într-un anumit echilibru, că noi putem să o luăm și cu bucuria și cu cum zicea Klaus Kenneth, convertit la ortodoxie, spunea de baby face, că mulți creștini sunt baby face, adică fețe de copil care râd tot timpul, Domnul ne ajută, Domnul, tot timpul, Domnul, da. Nu simți undeva, e ceva superficial în chipul acela care râde tot timpul la orice chestie. Nu-i nimic, Domnul va ajuta, nu-i nimic. Ceea ce, într-o anumită măsură, ați observat dacă ați fost la marșul acela pentru viață, la Domnul care a vorbit ultimul, Domnul acela, nu știu cum, care e un om deosebit, dar se simte puțin din felul de a fi al baptiștilor, al protestanților. Acel fel de a, oricum totul va fi bine, Domnul va lucra prin noi, bucuria aceea fără rânduială, fără o smerenie, așa. Nu știm noi ce va lucra prin noi, Domnul. Adică, la un moment dat, e plăcut la prima vedere, dar încetul cu încetul te obosește, așa. Și simți că undeva nu e un adevăr, nu se merge până la capăt. Că e un adevăr forțat. Bucuria aceea ce ți-o impregna sau ți-o vrea să ți-o dea, nu era o bucurie echilibrată, o bucurie care nu se clătina, ci o bucurie care trecea vreun an, nu se întâmpla nimic prin niciun om dintre ăia care erau acolo să devină ministru sănătății, să interzică avortul sau cine știe ce. Eu mai degrabă zic în situațiile astea asemenea meeting-uri, asemenea întâlniri, asemenea, dacă vor salva poate câțiva oameni care vor vedea de pe stradă și dacă un copil, unul va trăi pentru tot ce s-a întâmplat acolo, e destul. Nu că, adică felul ăsta de a vedea că se vor întoarce lucrurile și vom fi o țară creștină ca soarele sfânt de pe cer sau cine știe cum, mi se par, părinții din atunci erau mult mai, cum să spun, mai serios și mai echilibrat și spuneau, tăvălugul s-a pornit, lucrurile nu vor mai da înapoi. Niciodată nu vor mai da înapoi. Merg spre sfârșitul veacurilor, zicea. E un tăvălug care va crește, va crește. Acum a pornit cu secularizarea și cu desprinderea bisericii de tot, scoaterea din școle a bisericii, scoaterea a învățăturii de credință, a icoanelor, încetul cu încetul. Și toate merg din rău în mai rău. Se va aproba homosexualitatea. Deci, zicea, n-are rost să vă stăduiți prea mult, să opriți voi, că nu veți putea opri. Lumea vrea să meargă spre asta. Cu ce poți să-l oprești pe omul ăla că el vrea asta? Asta este, lasă să facă ce vrea. Zice, încercați să vă salvați în comunități mici, să vă salvați voi de personal, pe cel de lângă voi, așa chestii majore, nu prea. Orice diferență între felul ăla de a zice ce ziceau părinții și luciditatea asta a lor, din ato și domnul acela, care e un om creștin, un om care vrea să facă ceva bun, dar nu, îi lipsea unul dintre piciorușele de la scăunel. Adică lipsea seninătatea echilibrată, un echilibru și o anumită smerenie. Și de la piciorul smerenii lipsea ceva. În sensul că o anumită smerenie care în ortodoxie zicem, Doamne, nu mă lepăda întru totul. Nu că poate mă faci arma ta, lucrarea ta veșnică și eu sunt și ce voi face și ce voi drege. Adică e cu tot o altă poziționare. Și probabil că nu înțelege de ce oamenii nu sunt entuziasmați când... Probabil că e mai de suprafață, mai superficială felul ăla de a fi. Nu te scormonește în adâncuri, nu te atinge patimile profunde, mândria seculară care e în noi, de veacuri și veacuri și de generații. Un asemenea discurs, o asemenea înfățișare a lucrurilor, nu-ți atinge mândria aceea și atunci... e mai ușor, mai tentant să asculți și să rămâi neschimbat și să fie ceva interesant, Dumnezeu va lucra pe mine, va face, va drege, nu știu ce. Pe când cealaltă variantă a părinților îți vine zic, vreau să fac ceva, dar nu, lasă, fă tu personal cu tine însuși și cu cei din jurul tău. Nu o să poți. Cum să nu pot? Pot, dar nu știu ce. Sunt două poziții diferite. Uneori suntem tentați să o socotim pe cea de-a doua lașă sau fricoasă, dar nu e. Nu sunt oameni lași sau fricoși ei. Întorcându-ne, văd că ați și pus întrebări deja. Da, și ziceam aici, în cuvântul pe care Dumnezeu îl spune omului, acum în legământul cu Noe, simțim că rămâne smerenia, că ce să te mândrești tu ca om? Ce să te mândrești tu, Noe? Tu, când ai văzut că tu ai rămas cu copiii tăi și în asemenea situații și după un an întreg de stat pe corabie, vă dați seama, știți cum e să stați cu familia, mergeți și stați de sărbători numai 2 săptămâni singuri acolo între voi și ies cântei și tulburări și discuții și nu știu ce. Vă închipuiți că acești oameni un an de zile acolo n-au fost numai miere și câini cu covrigi în coadă. Ce a fost greu, a fost greu. Și probabil că au fost multe îndoiele al multora, că noi a trebuit să susținem mult pe ceilalți, multe deznădejde ale unora și altora. Cât ori fi fost acolo? Și câtă frică intră în inima omului și câtă smerenie după ce a văzut stihiile dezlănțuite și pe Dumnezeu. Adică ce să mai... Eu sunt omul și am ieșit să fac lumea asta din temelie. No? Ești nimeni în drum. Ești nimeni, copilă. Adică, smerenie era la Noe. După aceea, și prin ce zice Dumnezeu, nu, zice, îmi pare rău pentru ce am făcut cu omul. Și, adică nu zice, vai, ce drăguț este deosebit, îmi pare rău. Nu, îmi pare rău că nu trebuia să fac eu, că trebuia să știu, zice Dumnezeu, că omul este plecat spre cele rele din tinerețile lui. Adică, oricum sunteți plecați spre rele din tinerețile voastre. Nu că sunteți deosebit și am greșit eu. Nu. Deci, smerenie era. După aceea, o anumită bucurie, sigur era că au scăpat, a apărut soarele, s-a coborât apa, au ieșit din corabie, era o bucurie, nu? Era începea lumea din nou, era o bucurie. Dar ceea ce vreau să insist era seninătatea. Seninătatea care, pe care a întărit-o Dumnezeu prin tot ce a spus. Adică pacea, liniștea. Seninătatea aceea untrică, la care vă îndemn să o aveți și pe care și bucuria o avem într-o anumită măsură și smerenia o avem într-o anumită măsură mulți dintre noi. Dar e factorul de echilibru care ține și smerenia în măsurile ei și și bucuria în măsurile ei este seninătatea, echilibru duhovnicesc, pacea. Aceasta lipsește lumii nouă, a bisericii în general, oamenilor din biserică, seninătatea. Și seninătatea a întărit-o Dumnezeu prin tot ce a spus. Și zice, zice Dumnezeu, iată eu închei legământul meu cu voi și cu urmașii voștri, adică nu zice, eu închei legământul meu cu tine, Noe. Dacă ar fi zis numai atâta, noi ar fi zis, Doamne, și copiii mei cât de prostii o să facă și cred că iar o să vină pedeapsă, iar o să vină. Ar fi avut seninătate și niște, sau noi ar fi zis, Doamne, dar eu, și eu cred că o să greșesc și să fac niște prostii. S-ar putea să mă tai și pe mine dacă. Zice, voi încheia legământul meu cu tine, cu voi, cu voi bărbații și cu urmașii voștri și cu femeile și cu toți urmașii voștri. Numai cu voi, cu urmașii voștri. Tata, dacă numai cu noi, da, la un moment dat o să nece Dumnezeu pământul, o să distrugă toate animalele și continuă Dumnezeu. Și cu tot sufletul viu care este cu voi, cu păsările, cu animalele, cu toate fiarele pământului care sunt cu voi, cu toate vietățile pământului câte au ieșit din corabie. Cu tot. Și până la urmă, prin acestea care trăiau în pământ, care trăiau în apă, care trăiau în aer, care trăiau, păi înseamnă că cu tot pământul până la urmă face legământul, că nu putea pământul să se facă iască și animalele să trăiască fericite pe el. Nu putea aerul să fie aramă și animalele să păsările să zboare prin aramă. Nu putea, adică până la urmă legământul era cu vietățile și cu toată făptura. Și toată această atenție la Dumnezeu față de fiecare vietate și cu toți fac legământul acesta, că nu voi mai adăuga a blestema pământul. Adică de acum înainte, dacă vor veni rele peste pământ și peste toată făptura, vor veni de la voi oameni, dar nu de la mine. Adică cum nu voi mai îneca pământul cu apă, dar cumva înțelesul este mai înalt decât atât. Zice, nu voi mai adăuga a blestema pământul. Deci nu voi adăuga eu blestem. Blestemul dacă ei și acum, și cred că așa cum acum multe companii mari se luptă să spună că nu omul încălzește și face efectul de seră, că nu omul produce, ci că vulcanii și nu știu ce altceva. Nu, omul. Înțelegeți? Și asta o se dovedește aici în cuvântul lui Dumnezeu, că nu voi mai adăuga să blestem pământul. Deci din partea Dumnezeu va fi pace pentru noi și pentru lume până la sfârșit. Ne va lăsa. Ne va da timp. Ceea ce răul care îl facem acum, noi oamenii îl facem. Degeaba se fac unii să zică că nu e chiar așa, că nu știu ce. Mare parte din tot ce se întâmplă și se va întâmpla cu clima și cu toate, cu apele, cu aerul, va fi din pricina omului, nu din pricina lui Dumnezeu, care a promis că nu oamenii suntem la pământ. Înțelegeți? Și mi se pare un cuvânt foarte important asta. Dar tot acest legământ i-a dat seninătate, i-a dat liniște lui Noe. Pentru că în Noe, gândiți-vă, erau toți oamenii care vor fi pe fața pământului. El, într-un fel, era un fel de tată al tuturor. El se gândea la toate neamurile care vor veni după el, la toți care vor veni. E o liniște desăvârșită, nu? Când vine un te lasă cineva, un stăpân în casa lui și zice, uite, te las aici și nu o să te deranjezi niciodată. Nu o să vin să-ți opresc caloriferul, nu o să vin să-ți opresc curentul, nu o să-ți fac nimic, trăiești aici. Ești fericit. Domnule, bine. Ești liniștit. Asta e o seninătate. Seninătatea asta îi lipsește creștinului. Nouă, tuturor. Pentru că noi tratăm pe Dumnezeu ca pe un străin, un dușman, un stăpân rău care tot timpul ne va căuta. Ar trebui cumva să avem această seninătate că peste toate și de sub tuturor stă mila lui Dumnezeu. Că tot ce se întâmplă, rău sau bun, așa cum îngăduie Dumnezeu, ele nu se întâmplă spre căderea omului și sunt cumva toate pe palmele milei lui Dumnezeu. Deci dacă tu ai avea încrederea asta că măi, orice se va întâmpla, oriunde voi fi, orice prostie voi face, orice se va întâmpla cu mine, nu este un moment, un loc în care Dumnezeu să nu mă mai audă, să nu mai pot înălța înapoi rugăciunea către El, să nu mai pot cere iar ajutorul și El să nu se uite spre mine să zică, nu mă mai uit la tine, nu mai vreau să mă uit. Nu! Nu va fi! Păi dacă e așa, este o anumită serenitate, o anumită pace, bine responsabilă, dar o anumită serenitate, adică ori noi suntem ca niște înfricoșați, ca niște animale sălbatice, rănite, fugind, nu știm pe unde să te ascunzi, că parcă te-ai lăsat mângâiat de stăpânul care a venit și a zis că nu sunt vânător, nu sunt vânător, dar tu zici, lasă că știu eu că ești vânător. Și să-l muși de mână când apropie. Așa facem cu Dumnezeu, știți? Adică avem neîncrederea asta funciară în Dumnezeu. Nu, eu cred că a venit să ne piardă, să ne prindă, să ne hoțească, să ne șmecherească, să ne nu știu ce, să ne găsească de răi, să... Nu e așa Dumnezeu, nu e așa Dumnezeu. Greșim atunci când interpretăm pildele spuse de Mântuitorul că Dumnezeu a venit ca un fur, pe că noi nu știm și nu înțelegem și greșim. Sunt mari, mari părinți care ne spun în ce sens ca un fur. Și aici mari, mari părinți care vorbesc despre asta și vă spun acest nestemat pe care cu greu l-am descoperit și eu. Și ca să nu mai citiți voi toate cărțile ca să descoperiți nestematul ăsta, care spuneau în ce sens zice Dumnezeu că vine ca un fur pe când omul nu se așteaptă și toți explică pentru că atunci când va veni sfârșitul, când va veni vremea sfârșitului a judecății celei mari, că despre asta e vorba. Despre asta e vorba. Când va veni Hristos? Că tot asta se întreba. Când vei veni? Când va veni? Când va veni ca un fur, când oamenii nu se așteaptă și așa. Zice, atâta timp cât omul o să zică, vai, vine Hristos, vai, acum va fi. Nu va veni sfârșitul. Ziceau părinții. Cât oamenii zic tot timpul, vai, vai, vine, 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 vine. Nu, ci Dumnezeu descrie acolo o stare a oamenilor care vor fi la sfârșit și care nu o să mai fie interesați deloc de problema asta. Nici nu o să creadă ce sfârșit, nici un sfârșit de prostie. Noi vom trăi o veșnicie aici, suntem, adică nici măcar nu își va mai pune problema, nouă îi se pare foarte departe această perioadă, dar nu e foarte departe, foarte aproape. Oamenii își pierd foarte mult, se iau după așa zisele învățături noi, moderne, ale științei și așa, și zic, da, domne, ce prostie ale creștinilor cu sfârșitul lumii. Aproape toate documentarele pe care le puteți vedea pe toate canalele mai specializate, o să vedeți că au această judecată bajocoritoare și ironică la adresa celor care așteaptă un sfârșit al lumii. Nu e niciun sfârșit, povești prostii, nu știu ce, și până la urmă... Și acestea vor da roade în scurt timp, nu vă închipuiți voi că trebuie să treacă generații, nu știu cât, și încât oamenii, nu numai că nu mai cred în Jesus, cum zic ei, Jesus, a fost și el un om pe acolo, nu numai că nu mai cred în el, dar nici măcar într-un sfârșit al lumii, nici măcar în sensul că nu mai cred nici măcar într-un Dumnezeu oarecare, nu numai în Dumnezeu Iisus Hristos adevărat, ci nici măcar într-un Dumnezeu și nici măcar într-o posibilă judecată, nu mai cred în nimic, aici e tot. Aici e totul, domnule, totul e o poveste, totul e o... S-au pervertit lucrurile, oamenii s-au închinat la zei, au transformat tot felul de fenomene în zei, lucrurile merg pe... Și după aia totul se explică prin ceea ce a creat omul și a zidit el cu mintea lui. Deci, la asta se referă Mântuitorul când zice că va veni ca un fur, că va veni când oamenii nu se așteaptă. Adică, și de aceea se și unește acest cuvânt cu oare când va veni Fiul omului pe pământ, va mai căzi credință, zice el. Oamenii nu vor mai avea credință. Ce Hristos? Ce venire? Ce judecată? Nu e nimic. Înțelegeți? Ai adevăratul semn al sfârșitului veacurilor, după unii dintre Sfinții Părinți, este cel mai mare, este acesta al necredinței funciare, fundamentale în sufletul omului, că nu este niciun Dumnezeu și nu este nicio judecată și nu este nimic. Și nu va fi nicio judecată și nu sunt sfârșit al lumii. Înțelegeți? Pe asemenea stare a oamenilor și fel de a fi va veni sfârșitul lumii. Ba da, pe unii, dar în moarte știi că nu prea strici tu tare acolo pe pat și nu iei megafonul și mor și acum mi-am dat seama că morțile vor fi totdeauna tăcute și ale tale sunt personale. Morțile sunt personale, nu sunt generale. Adică tu acolo cu tine te dumirești, te trezești poate, dar acest cuvânt mai descopere și un alt adevăr mai greu, că oamenii nu numai că nu vor mai aștepta la nivelul acesta macrocosmic sfârșitul lumii, ci și ei sfârșitul lumii care pentru fiecare om e și sfârșitul lui personal, că sfârșitul lumii pentru fiecare om e sfârșitul lui personal. Dumnezeu vorbește despre venirea lui și întâlnirea cu el nu numai la sfârșitul lumii, ci cu fiecare om la sfârșitul lui personal. Cuvântul Mântuitorului dovedește și un alt adevăr, că oamenii nu vor mai fi interesați să nici măcar pe patul morții se întoarcă spre Dumnezeu. Și eu, ca preot, am văzut asta în ultimii ani, tot mai des, tot mai des, tot mai des, aproape că în primii ani nu exista om și am fost la mulți oameni la capetele lor, la capul lor când au murit. Adică să le slujesc, să-i spovedesc. Și aproape niciunul nu era să zică, Doamne, dar nu o fi nimic și nu știu. Acum tot mai mult aud oameni că până în ultima clipă, în suferințe îngrozitoare, nu crede și nu vrea. A, prostii, ce mi-aduci mie preot, ce mi-aduci mie, nu există niciun Dumnezeu. Până în ultima clipă o spune cu ușurință, fără de frică, fără de rușine, fără de groază totuși. Atâta necredință se instalează încetul cu încetul, o necredință temeluită de generații, adăugată zi de zi, clipă de clipă, informată, bine documentată, cu tot felul de prostii, care nu sunt documente serioase, dar oricum bine documentate cu ce își pune el acolo în cap, cu ce vede el prin documentare, cu ce citește prin unele cărți, în care nici până în ceasul morții nu va aștepta pe nimeni și întâlnirea cu Hristos va fi o mirare, va fi un cutremur, înțelegeți? Și întâlnirea cu Hristos va fi ca și cu furul. Că nu te duci acasă deschis cu caști și deschizi ușa, nu vrei să te întâlnești cu furul, nu crezi că e pe acolo furul. Adică să te întâlnești cu hoțul. Cine sunteți? Hoțul. Asta nu te aștepți. Răspi orice. Așa și când întâlnirea cu Hristos după sfârșitul tău personal. Știți? Deci asta e mai degrabă decât, oricum, întorcându-ne, ceea ce lipsește creștinului actual din cele trei, serenitate, bucurie și smerenie, mai au unii creștini smerenia, mai s-o și-o dobândesc prin necazuri, prin căderi din funcții, prin boli, prin necazuri, și-o mai dobândești, mai dă-i seama așa cic. Mai au și bucurie, câteodată, în întâlnire, în rugăciune, nu știu. Dar ceea ce cred că e fundamental și un fel de mortar între cele două și un echilibru a celor doi, e ca un fel de exact ca la cântar. Pe o parte e smerenia, pe o parte e bucuria și partea din mijloc care susține pe amândouă și ar trebui să le țin în echilibru și serenitatea. Dar că poate nu o definesc eu bine când zic serenitatea, pacea, lăuntrică, credința statornică, credința luminată, aș numi eu, nu știu cum să o numesc altfel, o credință senină, o credință puternică, aceasta nouă creștini, nu avem noi. Și de aceea cădem cu atâta ușurință, ori în depresii majore, ori în stări de deznădejde, în frici colosale, în angoase, ori în o viață dehălată, râs, distracție, lască, iartă, Dumnezeu, lasă, ce vrem noi, ne facem cum vrem noi, numindu-ne în același timp creștini. Cele două sunt tot timpul aproape. Unii dintre noi chiar trecem cu grăbire de la una la alta. Ori suntem terminați și disperați, deznădăjit, ori trecem direct la bucurii totale și trăirea vieții. Da. Carpe diem. Trăiește clipa. Seninătatea aceasta, și am observat-o la creștini care vin la biserică de ani de zile, care nu au. Ei nu au credință în Dumnezeu. Aceasta este credința pe care Dumnezeu o dorește de la om. Nu numai credința aceea informată. Câți dintre cei pe care s-a întâlnit Hristos cu ei și i-a zis, crezi tu că eu sunt Fiul lui Dumnezeu, aveau această credință informată, bine documentată, dogmatică. Câți o aveau? Ce știau ei? Puțin știau. Ceea ce credeau ei era foarte palpabil, foarte viu, foarte că în mâinile acestui om nu mă tem. Acest om este Dumnezeu. Dacă acest om este Dumnezeu, exact cum a zis acei oameni. Dacă Dumnezeu e la fel de bun ca Părintele Paisie Aghioritu, mă las în mâinile lui complet. Înțelegeți? Că l-au văzut un om, l-au avut ca duhovnic și zic, dacă Dumnezeu e la fel de bun, păi Dumnezeu e infinit mai bun. Or, omul nu crede asta, știți? Aceasta e credința care lipsește omului. Câți dintre oamenii pe care i-a întâlnit Hristos și care le-a cerut credința aveau această credință informată? Nu aveau credință informată. Dumnezeu ne cere credința aceasta nu informată neapărat, care și are valoarea ei. E bună și aceea. De multe ori ne stăm potrivă și noi interpretăm bine și o luăm razna cu mândriile și cu părerile de sine și cu judecățile altora, credind noi că avem adevărată credință informată. Dumnezeu ne cere mult mai mult credința aceea, credința copilului față de părinți. Ei sunt cei mai buni oameni, nu se teme lângă ei. Nu se teme. De ce credeți că zice Dumnezeu de nu vă întoarceți să fiți asemenea copilor, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu? Este și acest înțeles. Noi nu avem credința copilului care stă de mână cu tata și poate să vină și trenul din față, că el e cu tata de mână. Înțelegeți? Adică nu are temere. Tata știe sau mama știe. Adică această credință noi nu avem. Ne temem. despre această temere, de această frică, despre această necredință, pe aceasta o judecă Dumnezeu cu asprime. Când îl ceartă pe Petru, zice, puțin credincioșule, de ce te-ai îndoit? Dacă tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu, zim să merg pe mare. Hai! Și a început să meargă și la un moment dat nu s-a mai uitat la Hristos, a uitat că este Dumnezeu, că El poate orice. Și a zis, vânturile, valurile, vai, vai, și a început să se scufunde. Și a zis, puțin credincioșule, de ce te-ai îndoit? Când Iair, săracul, a zis, fiica mea moare, hai acum, a căzut în genunchi el mai mare, sinagogii, care nu se pleca el oricui, dar în fața durerii nu mai stai tu de mândrii. A căzut în genunchi în fața prorocului pe care îl socoteau fals, pe Hristos. Și Hristos s-a grăbit să meargă repede, deși erau mulți oameni bolnavi, dar a zis, mergem acum. Și mergând, l-a oprit femeia aceea cu scurgere de sânge că s-a atins de el și atâta lume îl înconjura și s-a atins și acea femeie și el s-a întors și a zis, cine s-a atins de mine? Și apostolii aproape că l-au luat puțin în râs și au zis, Doamne, toată lumea te îmbrâncește și s-a atins cineva de tine. Și Mântuitorul zice, nu, s-a atins de mine cineva că am simțit o putere ieșind din mine. Și el știa cine, dar a așteptat femeia să zică și femeia a ieșit și a zis, eu de 12 ani sunt bolnavă și toate celelalte. Și în timp ce vorbea acea femeie, au venit slugile de acasă, de la ei, a intrat prin mulțime, probabil, cum era multă lume care îl îmbrângea pe Hristos, și i-a zis lui Iair, nu-l mai supăra, dar vă dați seama de atenția Mântuitorului, care era atent la femeia aceea și la toți apostolii care vorbeau și la toți, și în același timp a auzit ce i-a zis sluga, nu-l mai supăra pe învățătorul, fiica ta a murit, nu are rost să mai vină acasă. Și Mântuitorul, în timp ce vorbea, s-a întors spre Iair și a zis, nu te crede, nu te teme, crede numai, auziți? Nu te teme, crede numai. Adică, nu da înapoi. Vă dați seama, când auzit eu, cred că a venit în genunchi. Că nu poți să primești vestea asta, zic, da, bine. Adică, o să-i transmit. Nu. Adică, o veste grea, o veste dureroasă, o veste ca un fulger. Nici nu știu dacă știa să o proceseze, săracul, ce să zică. Și Mântuitorul ajută, îl scoate din, nu te teme, e ca și cum ai zice, ești de mână cu mine, crede în mine. Această credință a fiului față de tată, față de mamă, aceasta o caută Dumnezeu. Asta nu avem noi. Asta e serenitatea, asta e pacea aia. Asta e credința puternică care ține pe cele două în balanță și pe care noi nu o avem. Noi tot timpul zicem, da, Dumnezeu, sigur, aici a vrut să mă încerce, a vrut să mă ispitească, a vrut să... Noi nu avem ideea de Dumnezeu, adică e mult mai puternică ideea de Dumnezeu ispititorul, Dumnezeu judecătorul, Dumnezeu drept, cel drept, Dumnezeu, după dreptatea minții noastre, că noi nu știm noi dreptatea Dumnezeu. Dumnezeu nu știu cum, Dumnezeu nu știu cum, Dumnezeu nu știu cum, dar Dumnezeu Tatăl, cum ne-a învățat Mântuitorul, când a zis Tatăl nostru care ești în ceruri, Tatăl vostru cel din ceruri, merg la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru, Tatăl meu și Tatăl vostru, ne zice Mântuitorul. Dar despre acel Dumnezeu care este Tată, nu este foarte puternică credința noastră, este așa, și de atâtea ori ne-a spus-o, că dacă acel judecător care de oameni nu se rușina și de Dumnezeu nu se temea, totuși a făcut dreptate acelei femei văduve, care nu avea nicio putere cu ce îl putea presa. Totuși a făcut dreptate, dar Tatăl vostru cel din ceruri, care este mult mai bun decât tații voștri, ne spunea nouă Dumnezeu. Că voi, dacă vă cere fiul, ou, nu-i dați aspidă. Că dacă vă cere pește, nu-i dați șarpe. Că dacă vă cere pâine, nu-i dați piatră. Și dacă voi răi fiind, zice, dați cele bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri, cum să nu vă dea vouă, zice Dumnezeu. Și ne-a spus de atâtea ori. Problema noastră, noi credem cuvântul așa în sine, dar problema noastră este că noi avem ideea foarte clară ce e bine pentru noi și ce ar trebui să ne dea. Și dacă nu ne dă exact ce ne-am gândit noi, sigur Dumnezeu nu e așa cum zice El. Sigur, noi trebuie să fim într-o luptă cu Dumnezeu acesta, noi trebuie să fim într-o continuă așa, noi să fim așa ca într-o românească cu Dumnezeu, așa, știi cum noi românii am învățat în ultimele 10 decenii așa să fim tot timpul, măi, nu, să nu te înșele, vezi, el zice așa, dar nu cred că face așa. Vezi, el o șutește pe margine și tu să fii pe partea altă că deja el e acolo. Că, exact cum vă ziceam de boierul ăla din sat de la noi, care a lăsat pământul unui om să-l lucreze și la sfârșit au zis, uite, lucrezi pământul meu, la sfârșit împărțim. Jumate tu, jumate eu. O, bine, boierule, a zis omul. Și la sfârșit, ce s-a gândit omul? Ca un român șmecher. S-a gândit, boierul. Boierul are, domne. Și a făcut o grămadă mai mare, frumoasă, cu ștuleții cei mai mari de porumb și o grămadă mai mică, mai prăpădită, cu șuleți mai mici, dar care avea în pământ o... făcuse așa o groapă mai adâncă, unde erau mulți. Era de trei ori cât în grămada aia. Pentru un român obișnuit ar fi ales, când a venit boierul, a zis: boierule, ca sunteți boier, vă rog, luați grămada cea mare. Și boierul era un bun așa: nu, mă lasă, mă iau asta. Vă rog, boierule, vă rog, nu, 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 nu. Și s-a descoperit de ce ținea ăla tăuna și bună. Pentru că, înțelegeți, noi avem impresia că cu Dumnezeu tot așa ceva. Dumnezeu e un șmecher care și noi trebuie să-l mai șmecherim. Vedem cu ce facem, cum facem, cum ne vârtim, că ce slujbe îi facem, cum îl ținem ca să ne mai facă câte un... așa, după aia ne ascundem în tăcere și în umbră, iară sărim la ajutor când avem nevoie, iară nu știu ce, îi facem cine știe ce jertfe, cine știe ce lucruri, dăm nu știu ce pe la biserică, îmbrăcăm nu știu ce, facem cine știe și îl îmbunăm pe Dumnezeu brusc, el devine încă un an bun cu noi și ne mai lasă în pace. Așa ceva, o imagine foarte păgână despre Dumnezeu, despre un idol păgân pe care îl îmblânzim și el e aspru și mândru și orgolios și noi zicem 10 rămânări, îi punem acolo și el o să zică: plăcut, miros de ceară, da, bun, pune-l acolo, te mai las 2 săptămâni. Adică o imagine, am transferat păgânismul în creștinism. Creștinismul nu are de-a face cu asta. Serenitatea asta lipsește. Asta e serenitatea, lipsa noastră. Și din care tu nu ai ce să deznădăjduiești, n-ai de ce să fii stresat, n-ai de ce să fii deznădăjduit, tulburat, disperat. Pentru că oriunde ai fi, orice s-ar întâmpla, tu ești cu Tata, înțelegeți? Ești cu Dumnezeu, la care te vei întoarce și vei zice: Doamne, oare nu mă vei primi din nou? Ba da, cum să nu mă primești? Problema nu e că nu te primește Dumnezeu. Nu știu dacă singura noastră frică este de noi înșine, ca noi să nu mai vrem la un moment dat. Să zicem: n-am, m-am săturat, dar sunt obosit, dar sunt plictisit. Sau ai alte concepții, că Dumnezeu sigur nu mă primește. Și atunci nu mai mergi, nu mai cer, numai că sigur știi tu că nu știu ce. Aia e foarte periculoasă. Deznădejdea, stilul ăla de deznădejde. Noi suntem pericolul. Nu că Dumnezeu nu te primește, nu că Dumnezeu... Sau interpretarea greșită a lucrurilor. Dacă Dumnezeu mi-a dat asta și asta, asta înseamnă că mă urăște, înseamnă că mă pedepsește? Nu! Noi, cum am spus, avem ideea aceasta falsă, să știm noi mai bine ce-i binele. Ce ne dă Dumnezeu, nu știu, nu-i bine. Asta era binele care trebuia să mi-l dea mie. Cum vă ziceam zilele trecute, și din perspectiva, duminică seara vă ziceam, că din perspectiva omenească, și cred că toți ați gândit așa. Și toți gândim așa, omenește, când, pentru că torționarii comuniști n-au fost prinși, n-au fost judecați, nu ni s-a întâmplat nimic, au murit în paturile lor liniștiți, nu ni se pare o slăbiciune a lui Dumnezeu, o puținătate, ceva de neexplicat, și am fi socotit că Dumnezeu își face dreptatea și își face judecata lui și serios intră și lucrează, dacă aceștia erau condamnați, băgați la pușcărie, nu știu ce și nu știu ce, pedepsiți și să-i vedem noi cum se chinuiesc și nu știu ce. Asta ar fi fost o șansă de a crede că Dumnezeu își face datoria. Or, vă ziceam, dimpotrivă, înfricoșător este că tocmai de aceștia mi-e cel mai frică și mie sunt îngrozit de soarta lor. De aceștia care și-au trăit până în ultima zi, liniștită, viața lor, rămânând departe, Dumnezeu rămânând departe, pocăință, murind în paturile lor, de aceștia, vai, 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 merg la judecată, aproape fără izbândă, fără șansă, aproape, dacă au trăit așa. Judecata lor va fi înfricoșătoare, adică mult mai mult altfel binele pe care îl socotim noi și îl face Dumnezeu, altul bine lui Dumnezeu, pentru că judecă duhovnicește, judecă infinit mai mult și mai amplu decât noi, pentru că noi judecăm așa din perspectiva noastră de picătură de rouă care oglindește și el o mică părticică din grădină. Ce se oglindește într-o picătură de rouă? Acolo un copac de o parte, un copac de altă și căsuță de altă, cam atât. O Dumnezeu vede din perspectiva lumilor întregi, a tuturor lumilor paralele, dacă ar exista, a tuturor universurilor și a materiei și a antimateriei și a orice vrei tu să gândești. Din toate perspectivele acelea le judecă Dumnezeu și nu numai a spațiului, și din toate perspectivele timpului, a ceea ce a fost și a ceea ce va fi și a ceea ce ar fi putut să fie. Din toate aceste perspective sunt judecăți Dumnezeu. Ori tu ai vrea să facă cum vrei tu picătura de rouă care gândește casa, 2 copaci și un dovleac. Așa. Înțelegeți? E absurd. Aici se merge pe credință. După ce ai crezut în Hristos, Dumnezeu, în Dumnezeu cel adevărat, Orice se va întâmpla după aceea, trebuie să mergi prin credință. Dacă Dumnezeu așa a binevoit, fie în numele Domnului binecuvântat, precum a voit Dumnezeu așa a făcut, cum a voit Dumnezeu mai bine este decât cât de, cred eu, e greu. Asta, aici se vădește, aici se încearcă smerenia. Asta e smerenia adevărată. Nu smerenia aia că sunt un nenorocit și nu are nicio valoare aia. Acolo are smerenia valoare. Că poți îngădui și poți primi ceea ce a dat Dumnezeu și cât a dat El și ce a dat El. Și zici, ce să fac? Dacă Dumnezeu așa a binevoit. Dar nu îngăduie așa că El e șeful și n-ai ce faci. Și tăcem și ne plecăm capul. Că ai credință de slugă. Celi Tatăl și știe. Nu știu de ce a făcut asta. Desigur a făcut-o de drag. Pentru ceva etern, pentru un bine etern al meu. Eu dacă nu, să zicem, nu m-am căsătorit până la 35 de ani, sigur Dumnezeu nu știu ce are cu mine, nu știu ce vrea de la mine, de ce nu-mi dă, de ce nu face. Noi nu putem privi și nu putem înțelege niciodată suferința pe care poate tu ai fi avut-o cu oricine să ai fi la ele tu. Greutățile prin care ai fi trecut, încercările prin care ai fi trecut, nu știu câte. Nu știm poate că acel mire sau mireasa noastră care trebuia să fie, a fost avortat. Binele nostru nu e un bine așa personal. Mulți dintre oamenii care trebuia să, unii care suntem acum triști și disperați, suntem așa pentru că și nu avem pe nimeni în jurul nostru, pentru că aceia care trebuia să fie sunt uciși. El trebuia să fie aici, trebuia să fie alături, trebuia să ne susțină. Așa cum a zis părintele Cleopa la acea femeie care avea 11 copii și zicea, părinte, mi-am văzut casa și merg, am zis că am copii 11 și uite toți cu familie, mă duc la toți așa și se duce la fiecare și după un timp fiecare zicea, mamă, mergi la ăla și ea se simțea groaznic la fiecare și nimeni nu era cu adevărat copilul care să o țină. Și a zis părintele Cleopa, măi, femeie, nu e așa că trebuia să mai ai tu al 12-lea? Ba da, și ăla mă ori dacă nu mai puteam. Ăla era dat de Dumnezeu să te ține pe tine cu odihnă. Înțelegeți? Ăla era. Pentru asta umbli din copil în copil și toate aveau o rânduială lor. Mulți, orice om ce suferă acum, că n-a ajuns să se căsătorească, că s-a căsătorit cu ce nu trebuie, că a făcut ce nu trebuie, că e înconjurat de oameni cum nu trebuie, suferă și pentru păcatele lui, dar poartă în același timp crucea întregului neam și întregii umanități cu păcatele lor. Păcatele tuturor celorlalți apasă pe umerii celor vii, celor care poate nu fac păcatele, să zicem, că or fi dintre noi care or fi curați, nu or făcând păcate, deși curat de săvârșit nu-i nimeni. Dar și voi vă este dat și prin asta vă asemănați cu Hristos, că duceți din păcatele neamului și a moșilor și a strămoșilor și zici, dacă așa trebuie să duc și ducând tu, te asemeni cu Hristos. E singura formă prin care te poți asemăna cu Hristos. Că aproape, nici aici nu prea poți zice că nu... Ai zis, Doamne, eu sunt tâlhar, tu mai mult suntem pe poziția tâlharului din dreapta, care zice, am păcătuit, trebuie să-mi duc crucea, eu merit, dar el, pe când, să zicem că duci poveri sau cruci care chiar te depășești și care nu țin de tine și care te-ai strădui să nu păcătuiești, te-ai strădui cât... ai marea șansă să te asemeni cu Dumnezeu care într-adevăr a purtat nu numai în exterior, ci mai ales în interior, crucea și păcatele neamului lumii întregi, fără să-i fi avut el nicio greșeală, dimpotrivă. Și atunci tu te asemeni cu el. Cum nu va primi Dumnezeu, dacă până la sfârșit duci crucea asta, a neputințe, a slăbiciuni, a, nu știu, atâtea și atâtea care pot fi peste tine, cum nu te va primi Hristos de-a dreapta lui și lângă el, tu care te-ai asemănat cu el? Că ai purtat ca și el crucea și n-ai zis nimic. Și ai zis, bine mi-este pentru păcatele fraților mei, să duc și eu ceva. Că tu zicem că eu aș face, ca Dumnezeu, Dumnezeu, de ce nu faci? Dumnezeu a făcut, el a adus durerile tuturor. De ce nu faci tu ca el dacă vrei să fii așa de bun? Du aceste neputințe. Și ție nu-ți dă mult, îți dă puține acolo, câteva. Niște neputințe ale neamului, ale familiei, ale... Du-le și ești asemenea lui. Am vorbit prea mult, acum câteva întrebări. Da.
A fost la scară mondială. Ce oameni din ziua de astăzi afectiv au uitat lucrul ăla? Nu au trecut numai 4.000 de ani. Eu am făcut și istorie.
Dar n-au uitat. Știi că până și popoarele din Amazonia vorbesc de un potop care a fost.
Da, bun. A fost un potop și au uimit.
A bine acum, dar oamenii simpli, normali, oamenii care trăiesc peste tot, începând de la, știți că și eschimoșii au mitul potopului. Și din Amazonia, oameni care ce legătură are Amazonia și tot ce e acolo cu Tigru și Eufrat, că zic unii că numai în zona Tigru și Eufrat a fost potop.
Ce consideră mit și nu e realitate? Un lucru care s-a întâmplat. Ce s-a ajuns aici?
Oamenii sau, de exemplu, și și în miturile vechi și în, nu, cum se numește povestea aceea, epopeea lui Gilgamesh. Tot despre potop vorbești, tot despre ceea ce a fost. Dar oricum, pentru că oamenii se socotesc, urcă, cresc din generație în generație și încep să creadă numai ceea ce văd, numai ceea ce măsoară, numai ceea ce judecă, numai ceea ce s-a dovedit ei științific, așa, și lucrurile astea se, le trec sub tăcere și le socotesc mituri și gata. Din mândrie, nu mai cred. Părinte, se întâmplă însă adesea că atunci când ai acea serenitate să fii judecat, bine, dar v-am povestit, serenitatea aceea nu e o serenitate plumpă așa de ăla moare lângă tine, vă Dumnezeu, vă, nu așa, nu e o serenitate de asta așa copilărească, așa, nu știu cum să spun, de copil nedezvoltat la minte, ci rămâi la nivel de 4 ani și tu râzi la orice. Ăia toți se străduie să iasă din nămol și înghite apa și tu râzi. Voia lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu ne spune aici, plânge cu cei ce plâng, bucură-te cu cei ce se bucură, adică tu te străduiește, te pune umărul, fugi, sari, ajută-l pe om. Dumnezeu când a strigat pe Doamne, mă nec, l-a și prins de mână, n-a zis, hai neacă de nenorocitule și criminalule și prostule și nu știu ce. Nu, adică tu să faci omenește tot ce poți. De exemplu, se zice de un sfânt care vedea un car cu vite urcând pe deal și țăranul tot l-o lovea, hai, și la săraci îl trebuia, nu știu dacă ați văzut oate, când e prea grea povara vitelor sau a cailor, săraci în genunchi și își drălesc picioarele și dacă dau puțin înapoi, își pierd toate puterile și le ia și pe ele și le duce, le tăvălește, le nenorocește până jos. Deci, țăranul când le lovește sau așa, nu le lovește numai că e rău și nu știu ce, ci că știe că acum dacă dăm înapoi ne-am ras toți. Și acela tot le lovea și hai, și ăla, săracul de sus, ce putea să facă? Le vedea de sus monahul acela, părintele duhovnicesc, și nu putea el să fugă acolo, să... Și el a pus și el umărul la... avea acolo cască sus a lui monahală ce era și avea și un stâlp de ăsta la pitvor acolo și punea omul la stâlp și spingea și el cea hai ca și cum i-ar să-i socotească Dumnezeu osteneala lui pentru vitele acelea și pentru, înțelegeți? Adică nu poți să fii nepăsător nici măcar în condiții astea, păi dacă nu poți să fac nimic, de, de aceea v-am amintit atunci în predica de duminica crucii. Dacă vă aduceți aminte de starea aceasta de suferința lui Dumnezeu pentru de nu emoție, de trăire totală a păcatului pe care îl lua asupra lui și care nu era primesc, mai dă păcat, mai dă. Și el îl primea așa ca și cum nu ar fi al lui sau că, și l-asuma ca și al lui, înțelegeți? Când primea păcatul lumii în grădina Ghețimanii, paharul acesta pe care îl bea, el și l-asuma ca prea al lui. Și când ți-l asumi tu ca pe al tău, plângi pentru el și strigi pentru el și Dumnezeu, când a strigat pe cruce, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Știți ce zic părinții? Că de ce a zis așa? Pentru că el și-a asumase poziția omului care îi se părea că Dumnezeu l-a părăsit. Dar Dumnezeu nu l-a părăsit. Că el spusese Mântuitorul, eu știu că Tată cu mine ești și vei fi totdeauna și totdeauna mă asculți. Credeți că pe cruce n-am mai crezut chestia asta. Nu e adevărat. El și-a asumat de la grădina Ghețimanii până pe cruce toată starea omului cu neîncrederea lui, cu toată, care le purta pe, și ca omul care le vede pur și simplu, el cum vede omul că l-a părăsit Dumnezeu, omul de Dumnezeu, dar de fapt și el strigând a strigat în numele tuturor deznădăjduiților de la un capăt al altul al lumii, în numele lor a strigat, a purtat el glasul, de care Pavel Evdokimov spunea că iar tatăl auzind strigătul fiului s-au cutremurat abisurile tatălui. Înțelegeți? Nu că nu era tatăl acolo. Era. Ei, când fiul era în... purta acea povară a păcatelor lumii, nu și le asuma ca pe ceva străin care, cum zici tu, când trag ăia oamenii aia mari, camioane. N-a nicio legătură cu camionul. E o chestie așa, călcară. Da. E, așa cum copilul sau cineva care îi iubește ar zice, dă-mi de la mama durerile mamei sau dă-mi durerile soțului sau soției sau... și ți le asumi și îl suferi și tu și te doare și pe tine. Și... E, așa era Dumnezeu. Deci trăirea asta nu nepăsătoare, ci cu întreaga ființă, cu tot ce era, cu mintea, cu inima și cu emoțiile și cu psihicul a tot rău și purtarea lui. Așa era Dumnezeu. Așa a făcut Dumnezeu în grădina Ghetsimanii și de aceea a transpirat sudoare de sânge, ca să se implicase cu totul. Dar și tot de aceea în grădina, în gara din Chișinău, a văzut Părintele Arsenie uitându-se la oamenii aceia care se înghesuiau și parcă se uita prin ei și nu putea să uite ochii lui de un adânc albastru care privea parcă toate zările durerilor oamenilor. Și se vedea durerea lumii întregi în ochii aceia și că bărbia îi tremura ca la om care plânge. Înțelegeți? Păi când îți tremur? Dacă tu... Deci Dumnezeu își asumă toată starea asta, poartă toată emoția asta. Moare pentru om. Îl doare pentru om. Îl doare. Nu e nepăsător, nu e rece. Așa că, ce întrebare era? Că adesea că atunci când acest senitate se fie... Deci, nu serenitatea aceasta tâmpă care nu suferă pentru celălalt. Nu! Implică-te pentru celălalt, dar peste toate. Era deznădăjduit Dumnezeu în grădina Ghetsimani, era deznădăjduit Mântuitorul în răzmat de ușor ușii din gara din Chișinău, era deznădăjduit El, care era Dumnezeu, nu era deznădăjduit. Dar nici nu când a plâns pentru Lazar și a lăcrimat și a zis, iată cât îl iubea, nu? Nu știa că o să-l învie? Mântuitorul n-a plâns numai pentru Lazar acolo, a plâns pentru toți morții noștri de la un cap la altul, pentru toate lacrimile care se vor rosa, pentru durerea în care a căzut omul, pentru că s-a înjugat cu moartea, înțelegeți? A plâns pentru durerea omului care se luptă cu moartea în chinuri, pentru cei care stau alături, pentru tot. Nu e așa un Dumnezeu care a zis, te-am pedepsit, trebuie să fie acolo pedepsit și nu știu ce, ci îl doare de om. Acesta e Dumnezeu nostru. De asta te voi explic. Să avem această seninătate, dar seninătatea, liniștea, pacea în mâna cărui Dumnezeu ne aflăm noi. Cine e acest Dumnezeu? Păi dacă e așa Dumnezeu, atunci mă las în mâinile Lui. Atunci nu mai vreau să-i greșesc, atunci nu mai vreau să mă desprind de El. Asta e starea pe care ți-o dă când îl cunoști pe Dumnezeu acesta. Nu, atunci pot să fac prostii și mă de treburi. Nu, asta nu. Dacă ai asemenea gând, nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu. Deci când trebuie seninătatea asta, nu seninătatea asta copilărească și când trebuie să o avem, ci o seninătate lăuntrică. Adică o nădejde și o... Tu nu cazi până cu totul în deznădejde. Tu nu te pierzi. Tu nu te deznădăjduiești. Că știi cine este Dumnezeu și știi cui să ceri. Dar durerea o porți și tu. Și necazul celuilalt îl simți și tu. Are ceva dacă mă împărtășesc de dimineață și după amiază merg la stomatolog? Are. Nu prea bine, pentru că măcar în ziua aia nu e bine să pierdem sânge și nu poți să te duci tocmai cu dinții cu care le-ai amestecat pe Hristos. Mai filmați ceva acolo și tu, pic, scoatem pe Hristos afară. Nu. Mai bine nu în ziua aceea. A doua zi. Reamintim că sâmbătă aceasta, 28 martie, vom merge în pelerinajul pe jos, la Nicula. Îi rugăm pe cei care vor să participe să se înscrie până miercuri seara cel târziu. De ce nu până joi seara? Cine-i cu organizarea? Să ce? Păi și să meargă vineri. De ce nu pot să meargă vineri? Păi de ce zic joi? Pentru că joi e mare întâlnire la facultate de chimie. Și acolo mai fi oameni și pe aia ce facem cu ei? Radu nu știe. Îi transmis că nu știe și rămâne pe joi să fie ultima strigare și vine să cumpere. Adică nu s-a gândit el. Reamintim că așa, până joi seara, la Valeria sau la Elena, pe aici, așa și așa, lor puteți să le dați, tot prețul biletului e 17 lei, iar autocarul de la Nicula la gară, la întoarcere, ca să nu mai mergeți pe jos de la Nicula până la gară, la Gherla, va fi 5 lei, 5 lei, deci nu o să fie 20 de lei fiecare, ci 22.
Da. 5 lei se plătește acolo.
deci să aveți acolo 5 lei la voi. Acum 5 lei tot mai găsiți voi. Deci plătiți 17 lei la copiii care vă vor cumpăra biletele dinainte ca să nu stați la coadă 500 de oameni acolo și să pierdeți trenul.
Dar pentru ce
atâta bani? 22 de lei. Stai. Pentru că 17 lei costă dus întors trenul. Atâta costă. Da? Auzi că e reducere încă și de grup, cu nu știu câte. Atât mai e.
De să... Dacă dacă dorești personal să-ți folosești cuponul, poți să-ți iei singur.
Și cât ar fi?
Este mai 15
lei. Pe 15 lei, da. Poftim. Da, deci dacă puteți, recolisiți 2 lei și cum să vă rască 15 lei. A, nu știu dacă merită să mergeți până la gară pentru asta. Așa nu au putut să dovedească toți de studenți, dar așa se face reducerea aceea de grup și se face la 17 lei. Și 5 lei e mașina aceea din de la Nicula la nu știu unde, la Gherla. Așa? Pentru că noi am luat bilete în avans pentru a nu sta fiecare la coadă, la gară, prețul biletului e 17 lei, iar autocarul Nicula nu știu ce, 5 lei. Deci aveți multe bilete. 100 și cât s-a altat până acum? Da, mai aveți 90 de bilete. Sau poate să fie mai mulți. Ce să ne cerem iertare, ca să ne cerem iertare de la o persoană pe care am supărat-o, față de care am greșit, trebuie să ne rugăm? Cât să ne rugăm ca să avem puteri sufletești să ne cerem iertare? Nu știu, trebuie să te rogi, trebuie să tot stai, să te gândești. În general trebuie să-și ceri iertare, dar noi privim această chestie asta cu cerutul iertării ca un fel de minciună pe care trebuie să o înghițim. Adică, oricum nu vine să-ți iertare, oricum el a greșit, dar hai să-mi cer iertare, că așa zice Dumnezeu. Nu! Și iertarea trebuie să meargă de pe o poziție foarte autentică. Și atunci, de exemplu, nu știu ce să zic, cineva mă lovește, mă împinge, băi, urâtul e măi, și îți trage una și nu știu ce, pleacă mai încolo. Și măi, ce să-i cer iertare la omul ăsta? Ce să-i zic? Că nu stăteam la locul potrivit? Bă, nu stai și la un loc acolo, oarecare. Și să, ce poți tu să-i zici? Iertarea e ca un... Nu că e cere iertare la cel care ți-a greșit. Nu știu dacă trebuie să ceri neapărat iertare, ci să încerci să vă împăcați, să vorbești cu omul ăla. Și cer, dacă vrei chiar să-i și ceri iertare, să zici, oameni, pare rău că ți-am inspirat atâta ură și poate am o mută de nazist, nu știu. Sau de urât, sau de... Cum a fost un om dintre noi care s-a dus, a plecat în Statele Unite să rămână cu soția lui care lucra în Statele Unite. Și a primit și el viză de Statele Unite să lucreze o vară și când a ajuns în, nu știu pe unde era, în Dallas, mi se pare, s-a uitat la el și a zis, măi, tu ai mută de nazist, înapoi în România. Nu conta nimic altceva decât tu ești suspect, ai mută de nazist. Atâta tot. Ce puteai să faci? Așa și tu. Dom'le, poate am mută de, îmi pare rău. Asta sunt. La un moment dat, Mântuitorul, și asta în general peste tot, adică v-a supărat, a zis tu o vorbă, a zis și el o vorbă, nu știu ce. Tu să-și cere iertare, de exemplu, să presupune că el era omul pornit pe sfadă. La un moment dat, îi zici și tu câteva, a, deci nu știu ce, și el zice, el zici și tu. Trebuie și zici, la un moment, pare rău că sunt și eu, nu pot să suport mult, nu rezist mult la, și când mi se tot zice, o iau și eu. Deci să-ți pară rău de neputințele tale, de incapacitățile tale, de lipsa virtuților desăvârșite. Asta, de asta îți pare rău. Nu că îmi pare rău, aveai dreptate în toate și nu e adevărat, e niciuna. Nu, îmi pare rău, de ce nu am? De că nu sunt capabil să rezist, că n-am plecat la timp, că nu te-am văzut mânios și n-am plecat atunci. De alte lucruri îmi pare rău. Nu... Și așa, cu asta trebuie să te duci la împăcare. La un moment dat, Mântuitorul le spune apostolilor să nu se bucure că li se apleacă duhurile, adică li se supun duhurile. Și pentru că numele lor sunt scrise în cerul. Cum putem ști dacă numele noastre se scrise în cerul. Pentru că toate numele tuturor oamenilor se scrise în cerul prin faptul că Dumnezeu când ne-a zidit, ne-a gândit, ne-a... Dinainte de a fi, Dumnezeu ne știa, ne cunoștea. Dinainte de a fi noi, n-a fost o vreme în care Dumnezeu nu ne știa. Nu știa ce va fi. Nu. Așa. Noi apărem și pentru El o mirare când apare câte unul. Nu! Adică ne știa. El, dacă te-a adus dintr-o neființă la ființă, te știa dinainte de a fi. Te-a gândit. Te-a gândit Dumnezeu. Te-a gândul lui ca un logos, logosul lui, rațiunea lui, logos înseamnă și rațiune, rațiunea lui te-a judecat, te-a gândit, te-a văzut frumos, tot ce gândește Dumnezeu, tot ce lucrează lui, desăvârșit, te-a gândit cum ar trebui să fii. A, ca alții și tu și toți la un loc te urțești și nu știu cum și asta e altceva, dar tu ești scris cumva în ceruri, numele tău de săvârșit, cum te-a gândit Dumnezeu, este scris în mintea lui, în el, în sine, unde poate fi mai în ceruri decât în Dumnezeu să fii scris tu. Problema e că te poți șterge de acolo prin faptele tale, te poți, așa cum Dumnezeu nu-i mai zice pe nume la bogat. Când bogatul ajunge în iad și în toată pilda Mântuitorul nu-l numește ca nume. Zice, și era un bogat, și a mers bogat acolo și a zis bogatul aia și a făcut bogatul aia. Dar el nu avea nume. Pe când Lazar avea nume. Asta dă de înțeles că avea, rămăsese, se apropiase de chipul rațiunii dumnezeiești după care judecase pe Lazar, Dumnezeu din veșnicie. El își păstrase numele, înțelegeți? Pe când bogatul nu își păstrase numele și își scrisese definitiv de acolo. Deci, în sensul ăsta, într-un fel, toți avem numele scrise în ceruri. Toți, nu că într-un fel, sigur. Ce facem cu... Toți suntem chemați, toți suntem fecioarele care stau la lângă palat și așteptăm pe mire. Toți, adică noi, unii n-au fost, nu, aia nu erau. Da, da, toți. Depinde cine va intra după faptele lui și după hotărârea lui. Vineri e ultima zi de rugăciune în fața spitalului Stanca. Cei care vor să se mai înscrie, să vorbească pe undeva. Sau ei, ce în mijloc. Dacă mi-e greu să merg acasă la părinți și de multe ori numai gândul că voi merge mă chinuie, e o dovadă de necredință? Nu. E o dovadă de înțelepciune. În sensul că așa este. E mai greu de 100 de ori când te întorci la ai tăi și cu ai tăi, pentru că ei te știu. Acolo nu te mai ajută mândria. Știți că în lume ne ajută foarte mult mândria. Că, doamne, aici sunt nu știu ce, oamenii mă cunosc, că sunt gigică, nu știu cum, și merg așa și trebuie să mă dovedesc că sunt în continuare gigică. Dar părinții te știu și nu au, n-ai ce să te lauzi în fața lor. Acolo te cam... Și atunci acolo ți arăși adevărata ta scârbăvnicie, răutate, împotrivire, ciudă. Ei nu te iau că ești marele student la nu știu ce facultate, ci ești Ionică. Hai, Ionică, cu furca încoace. Adică... Și acolo ies la suprafață toate răutățile noastre pe de o parte, pe de altă, tot ce am făcut noi în viață acasă, în copilărie, am chemat duhurile locului peste locul acela și acolo ne așteaptă ele flămânde, unde ai plecat? De-abia așteaptă să ne pădească pe tine, așa încât ceea ce tu aici trăiești ușor, te rogi ușor, mergi la biserică, acolo să știi că vei avea de luptat cam de 10 ori mai mult să te ții la același nivel. Deci când mergi acasă, mergi ca la război, nu mergi ca la dați plăcintele și hai să mâncăm. No, acolo e lupta, acolo e războiul, acolo e osteneala. Și atunci e firesc într-un fel să gândești așa, dar trebuie, n-ai ce face și mai mergi. Da. Cum putem ajuta o persoană apropiată, dragă, care este credincioasă, dar nu merge frecvent la biserică, nu postește și care este într-o situație dificilă, ce o apropie de depresie, deznădejde, cu toate că îi vorbim despre Dumnezeu, îi spunem și spovedanie, ca soluție aceasta nu reușește însă să ia hotărâre. Lasă-o în față, roagă-te pentru ea și nu mai tot îi spune de chestiile astea. Ei spus o dată, de două ori, cel mult de trei ori, gata. Înțelegeți? Și atunci numai că mai întreabă, deci ce să fac? La biserică. Deci și acolo ce să fac? Spovedește-te. Atâta nu, dar să vezi când te spovedești, o să simți. Nu! Să nu faceți așa. De multe ori oamenii își fac iluzii, nu știu. Păi n-am simțit. Nu mai vreau, gata, am plecat, mă de trebuie. Nu. Simplu, curat, fără stări de fază, fără... Și o să trăiești așa și o să nu știu ce și când o să te închini, o să simți că te... Lasă toate păcatele. Nu! Că fiecare om are altă cale, alt fel de a fi, o altă întâlnire cu Dumnezeu. Nu se compară cu a ta. E altfel. Lasă-l pace, roagă-te pentru el și când ne întreabă, așa. Și dacă vrea mai mult, îi mai spui un cuvânt. Și dacă mai vrea mai mult, încă un cuvânt. Dacă vrea mai mult, îi spui mai multe cuvinte. Dar să vrea cu toată ființa, nu așa, tu îi spui acolo târui ca moara și el, da, deja, bine, mi-ai spus, da. Nu. Dacă pentru, printre ingredientele unui produs alimentar e trecut și acidul lactic, acel produs e considerat de post sau nu? Păi nu prea bine, dacă e scos din lapte, e scos din lapte. Acum ce putem să noi tot ne învârtim pe acolo? Că este, dar este o anumită porțiune din lapte și nu știu care. Nu. Dacă se poate, acum dacă e cumpărat, o folosește. Dacă nu și poți lua altceva, ia altceva. Și în general, nu vă tot stăduiți să luați tot felul de chestii care mimează produsele de nepost. cremuri de nepot, care de cele mai multe ori sunt mai periculoase și mai bolnăvicioase decât mai pline de tot felul de ingrediente foarte rele pentru corp. Mai bine mâncați lucruri simple. Cum să ne dăm seama dacă suntem cu adevărat smeriți și asta, sau doar suntem fățarnici și prefăcuți? E foarte greu, adică nu poți să zici, ia să vedem barometru cât de smerit sunt eu. În general, foarte ușor îți dai seama dacă ești smerit. Felul cum reacționezi la cineva care te acuză de ceva. Dacă sari în sus și ești terminat și te bate cu el acolo de față și declară la nesfârșit nevinovăția și nu ești smerit. Cum să le răspundem celor care încearcă să ne umilească prin întrebări viclene? Când sunt asemenea oameni, nu ai ce discuta cu ei. Exact cum cu diavolul, nu ai ce discuta și nu stai de vorbă cu el și diavolul spune, da, dar... Și zici, ne, că te explic eu, diavole. Nu ai ce discuta cu el. Așa și cu omul viclean, nu ai ce să vorbești. Și când întreabă, și mai ales tot ce înseamnă curiozitate care ține de relații dintre oameni, este de la diavol și este vicleșug. Dar tu ce gândești despre Ionică? Da, Ionică poate să, nu știu ce, ce crezi? Dar numai Ionică sau noi toți putem? Sau numai noi și Ionică nu poate? Sau numai nu știu ce și comparații? Și ăla e mai mult sau ăla mai puțin? Dar țineți mai mult la Ionică sau la Vasilică? Mă, la Vasilică! La Vasilică! Deci mai mult decât la Petrică! Înțelegeți? Adică toate alea sunt lucruri care nu țin de Dumnezeu și n-au nicio legătură. Totdeauna când apostolii au început să vorbească între ei, că ți la oare care e mai mare între noi, care e mai nu știu ce, că totdeauna Mântuitorul s-a întristat. Nu e de la Dumnezeu așa ceva și a ține în mintea noastră astfel de gânduri, de curiozități, de stări de nu sunt bune, nu sunt folositoare. Și Mântuitorul ne spune, slugă nevrednică, nu cumva tu ai devenit rău pentru că eu sunt bun. Știți? Când le-a zis, dacă vii să faci aia, îți dau atâta, ești mulțumit? Da! Și când a fost să dea, a dat și altora ca și lui, chiar dacă i-au muncit mai puțin. Și când a fost la plată, zic, dar de ce? Că noi am muncit mai mult și la aia de la fel. De ce ai tu dacă vreau să-i dau și lui la fel? Nu ne-am hotărât noi așa și ai fost foarte fericit? Bă, da! Și a zis, ori nu cumva ai devenit tu rău pentru că eu sunt bun. Adică, faptul că celălalt se uită la celălalt, ce face, cât îi se dă, cum îi se dă, de ce îi se dă, cât primește ăla, relația asta care nu e direct atac cu Dumnezeu și atac cu celălalt, ci data ăla parcă ai zâmbit mai mult la celălalt, parcă ai vorbit mai nu știu, toată starea asta de atenție la relațiile dintre oameni, relația dintre oameni și Dumnezeu, relația dintre oameni între ei, aceasta toată ține de apropierea de iad și de diavol. Acolo intervine diavolul, acolo distruge mii de oameni și îi ține în starea asta toată viața. Oare pentru că mă bazez prea mult pe palpabil, pe simțuri, nu am credință? Cum să încep să cultiv credința? De cele mai multe ori, să știți că majoritatea dintre voi, dacă credeți în Dumnezeu, credeți pentru că l-a simțit palpabil în viața voastră. Nu credeți pentru că ați auzit, că a zis cine, că a zis nu știu ce. Ci credeți că pentru că ați văzut că la un moment dat, când ați strigat, Dumnezeu v-a auzit. Când ați fost deznădăjduit și ați apelat la El, El v-a auzit și v-a chemat și v-a ajutat. Pentru asta sunteți majoritatea aici, nu pentru că ați auzit, că vi s-a părut că e frumoasă, interesantă Evanghelia, nu pentru asta. Cei mai mulți l-a simțit palpabil în viața voastră. Cei care vreți o întâlnire palpabilă cu Dumnezeu, ziceți, Doamne, am auzit că Tu vii direct și vorbești cu noi. Te rog să vii și la mine. Și eu să vin. Dar trebuie să ai credință în Dumnezeu. Trebuie să zici, vreau să cred în Tine. Ajută-mă să cred. Ce să facem când auzim în autobuz copii vorbind despre lucruri murdare și sunt obraznici? Pe mine mă doare să-i văd așa. Știu că am o parte de vină. Că lucrurile au ajuns așa. Cum să-i pot ajuta? E foarte greu. Dacă ești, dacă ai avut autoritate așa și ești om mare, mai ales băieții, poți să zic, măi, nu mai vorbi așa că mă super, sau ceva de genul ăsta, nu-ți e rușine și atunci mai tac. Dacă ești o fetiță micuță, să zic, mai copile, nu știu ce, ăla, tanti, și o să vorbească și mai urât, și o să vorbească și mai murdar și nu știu dacă e cazul. Adică, de multe ori ca... Sau dacă ești o doamnă mai așa, profesoară cu ochelari, nu știu ce, și te întorci și zici, măi, băiete, ala se face micuț. Dar dacă ești foarte tânără, ești, nu prea merge. Adică la fete nu prea îndemn să se bage, e ca și cum s-ar băga în lături. Și ea de-abia așteaptă, dacă-s băietan de aia de adolescenți, Numai așa te țin până la coborârea din autobuz. Cu mizerii și cu vorbe și cu... Mai bine, de multe ori tăcerea și plecarea de acolo e mai folositoare decât să faci dreptate, să hotărăști pe acolo, să spui. M-a rugat cineva să scriu un articol despre Hristos și patima sa de pe cruce pentru o broșurică. Am fost cam tulburată zilele acestea de niște evenimente referitoare exterioare, deși m-am liniștit, mi se pare subiectul parcă prea... Da bine, asta e o chestie prea tainic. Chestia așa care ține de tine, de... Ce să zic eu? Prea profund pentru mine. Am mai scris despre alte subiecte, dar parcă ăsta mi-e teamă să-l... Așa e. Renunță. E greu. E greu să vorbim despre Dumnezeu și despre patima sa. Este păcat să le vorbim celor care au dubii în privința credinței despre ideile și practicile ortodoxe. Nu prea e bine să le zici. Nu e bine când zicem, nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta. Se referă la doi vrăjmași, în noi și în ceilalți, că și în ceilalți stă vrăjmașul de multe ori și în noi. Adică a te apucat la un om care nu-l interesează, cum mă spuneam, nu tot îi spune la omul ăla că vreau să vii la biserică și el nu-l interesează, n-are chef. Să te spovedești, să vezi ce-i acolo, n-are chef. Slujba, wow, nu știu ce, slujba, plictiseală. Și tot să-i bași pe acolo, să-i tot aduci lucruri sfinte, îi aduci tu. Că Sfântul nu știu care și Sfântul nu știu care. Ai dat lucrurile sfinte la câini și mărgăritare la porci. Pur și simplu. Pentru că el nu are nicio legătură, nu simte. Dar asta și ție poți să-ți aduci. Deci trebuie să fii foarte atent când ești în stări de revoltă, de nu știu, nu ai grijă, protejează-o, protește staina sufletului tău. Nu atunci ați arunca în inima ta tot felul de... Da, dar eu trebuie să fiu cu minte și să merg la biserică și tu ai acolo niște gânduri de... Și o să zici niște lucruri rele despre cele sfinte. Exact cum să zicem, sunteți într-o casă și se ceartă toți la acolo în parte și tu ridici problema să... Haide să fim cu minți că îngerul păzitor e aici de față. Când ai gata să se bage. Și s-ar putea că să-l ia și pe îngerul păzitor în jurături ai la alții, în loc să-l folosească, să-i folosească la ceva asta. Deci nu-i cazul tainele credinței, nu-i bine să le aruncăm noi nici în fața noastră când suntem porci și suntem câine păsători și nu ne interesează decât nu știu ce. Și nici altora nu-i bine, deci să fim foarte atenți de Dumnezeu din inima noastră, Dumnezeu cel tainic, de cuvintele Scripturii, să ne apropiem de El cu frică și cu tremur și când avem pregătită cumva inima și mintea pentru asta. Nu în orice condiții și oricum să ne tot aruncăm acolo și le tot bălăcim, le tot bălăcărim, le tot sau la alți oameni. Să spun, oa, te interesează? Nu, dar o să vezi că o să te intereseze. Nu, le facem rău, da.
Interesat?
Dacă e interesat, îi spui și dacă la un moment dat zici, ai, nu prea cred, nu, te oprești. Bine. Nu că, ba, o să crezi tu, să-ți mai spun. Nu. În momentul când zici, ai, nu prea cred, asta nu mă interesează, gata. Te-ai oprit complet. O să fiarbă în suc propriu, peste două spun, domne, mai zim, hai că cred ceva de acolo, hai, mai zim. Și așa dai, mai zici, dar așa să tot continui tu, nu-i folositor, nu-i bine. Cum ar... trebuie începută o relație dintr-un băiat și o fată. Fata ar trebui să... nu știu cum. În trieze sau ceva, orice fel de contact trupesc. Păi cum ar trebui să înceapă? Printr-o prietenie. Oricum, dacă nu începe printr-o prietenie foarte serioasă și profundă relația celor doi, profundă în sensul curat al cuvântului, n-are nicio șansă sau oricum nu se va transforma în ceva. Trebuie să înceapă printr-o prietenie. Și prietenia se bazează pe admirație și pe asemănare, dar și pe admirația a unuia față de celălalt. Fără admirație, fără a-l prețui pe celălalt, fără o prețuire, numai printr-o obișnuință așa obraznică și plicticoasă, aia nu-i prietenie. Deci dacă nu se începe de la această prietenie, care nu are legătură neapărat cu partea trupească, cu îmbrățișări, cu sărutări, și chiar îndemn cât se poate cei doi se ferească de partea asta, pentru că acestea duc foarte repede la desfrânare. Țăranii din țara Maramureșului ziceau că țucatul i-ar vâna patului. Așa e. Deci de la țucat la pat... Nu e mare lucru. Și atunci oamenii să se ferească de... Nu să se repea de la asta. Nu e neapărat că e păcat, dar nu e folositor. De cele mai multe ori, partea trupească o ia înainte, prietenia nici pe departe, nici măcar nu se încheagă bine între cei doi și ei deja sunt înaintați în partea trupească, încât lucrurile devin atât de serioase și atât de, dacă ai o conștiință foarte vie și dacă ești un om serios, după ce te-ai apropiat așa de mult de o fată sau de un băiat, nu mai poți să zici, da, acum m-am săturat și nu mai vreau. Pentru că, măi, m-am apropiat, m-am atins-o pe fată asta, am sărutat-o sau pe băiatul ăsta. Nu mai, acum mergem înainte. Adică, aproape că, dacă dai drumul părții astea trupești, dacă ești om serios și numai oameni serios ar trebui să fie cei care se apropie de credință, de să căsătorie, dacă ești om serios, mergi înainte vrând nevrând. Și nu mai poți să dai înapoi, chiar dacă constați după aia nesfârșite nereguli și neîntâlniri adevărate în prietenie între voi. Și uite, așa se leagă căsătorii care nu-și găsesc rost, nu-și găsesc ei pace unul cu altul, deși cu Hristos orice până la poate să-și găsescă rostul. Chiar dacă pornește cu mari carențe și mari... Dar bine ar fi, oricum, bine ar fi ca de la început să se meargă pe partea asta prieteniei între cei doi, care e cea mai înaltă formă de dragoste între oameni și între om și Dumnezeu. Tot prietenia este. Și după aceea de-abia să se desfășoare și partea asta trupească, care să fie așa ca un corolar, ca o înflorire, ca o bucurie în plus față de prietenia celor doi. Nu, aia e centru și restul e așa, un fel de auxiliar, că suntem prieteni, că prietenia se definește prin faptul că ne pupăm mult și ne îmbrățișăm mult. Nu e asta. Așa prietenia au și câinii aia care pe marginea drumului fac tot felul. Ora aia e prietenia. Sau vitele când se duc să ia în pântece. Adică aia e prietenia între oameni. Atâta e omul. Numai partea asta chimică de schimb de salivă și... Nu e atâta. Ci asta e parte auxiliară care își capătă și se înfrumusețează și devine curată din folosul prieteniei și în jurul prieteniei acelea. Ce ar trebui să facem sau cât de îngăduitor să fim cu noi înșine în post când ne propunem să postim și rămânem și mâncăm mai puțin, dar foamea și pofta sunt mai puternice ca niciodată. Dacă numai chestie de foame și poftă, poți să te ții cât vrei, să fii hotărât și depășește-ți foamea și pofta. Dar dacă foamea și pofta, mai ales la fete sau la băieții mai slăbuți, se transformă în stare de leșin și numai așa ești pe străzi și nu mai ești bun de nimic și capul te doare și ești terminat, zic să fie mai cu măsură și să postești mai cu măsură și fiecare să-și cunoască măsura lui, să mai vorbească și cu duhovnicul lui și să mănânce mai, să nu mai țină de dimineață până nu știu ce oră, să mănânce de post de dimineață, dar să mănânce. Deci să aibă o altă scară a postului. Nu e folositor așa numai că am ținut post ca părinții, ca sfinții părinți și ai fost de nimic tot postul. N-ai făcut nimic, ai fost vai de capul tău și ai și supărat mulți oameni. De unde aveți anafora aceea bună din făină integrală? O faceți aici? Da. Cum? Așa și eu acasă pâine din aceea. E foarte bun. Păi, nu știu dacă știți că așa s-au întâmplat lucrurile și domnul Pavel Chirilă, cel care face o clinică împotriva anticancer, oncologică, la Nera, un mare medic, un mare creștin, el spunea, dacă l-au întrebat care sunt, după studii de ani de zile, care sunt elementele care duc la înmulțirea cancerului în populație, care sunt alimentele de care trebuie să ne ferim. Și el spune foarte clar, făina, zahărul, sarea. Adică ce mâncăm noi tot timpul, cu asta mâncăm început. Totul e făcut cu sare, totul e făcut cu zahăr, totul e făcut cu... Dar nu în sine sarea e vinovată, ci sarea e odată. Nu în sine zahărul, așa cum a ajuns el, super procesat și așa. El zice că trebuie locuit cât mai mult cu melasă sau cu miere sau cu roșcove. De exemplu, sunt ciocolăți din roșcove excepțional, nu știu dacă știți, roșcovelele ale porcilor, care vrea să le mănânce fiul risipitor. Și făina, care este cu înălbitor și cu deștea care fac să crească. Cum? Oricum, cu tot felul de adăugiri. Și trebuie să mănânce făină integrală, așa cum facem noi pâinile acelea din prescura pe care o mâncați, măcar trupul lui Iisus, să știți că e din făină integrală. Făină integrală pe care o cumpărăm de la un domn din Dobrogea, care e un bun creștin și are ogorul lui și care se roagă când îl seamănă, se roagă când îl secere, îl macină el, îl face făină în ce mete în saci. Adică am vrut să fie cât de cât cu atenție luată această făină, nu de oriunde, așa din... Și așa că de acolo. Și puteți mai... Sunt și pe rafturile magazinelor, pe acolo când scrie bio, uneori, făină integrală. Luați de acolo și faceți pâine. Cum să tratez obsesia, gelozia asupra celei pe care vreau să o numesc prietena adevărată? Asta e foarte greu. Oare o suferință total distrugătoare? Da. Dar grav e că nu numai pentru tine distrugătoare, și pentru ea și pentru ceilalți, și pentru copii, dacă o să fie. Asta este una dintre părintele de la Valea Plopului, Nicolae, spune că la bărbați, fetele să aibă grijă de câteva puncte pe care să nu le aibă aceștia dacă vor să se căsătorească cu ei. Și principalul era să fie credincios. Da, deci asta e. Să fie om credincios, să aibă credință în Dumnezeu. Al doilea, să nu fie vicios, mai ales legat de băutură. Deci băutura e înfricoșătoare. Dacă acesta e vicios sau dacă din neam se simt porniri foarte puternice, mai devreme sau mai târziu, s-ar putea, dacă nu e foarte credincios și foarte hotărât, s-ar putea să ajungă și el la acele, chiar dacă acum nu bea. Când o să dea necazurile peste el, o să se apropie de partea asta alcoolismului. Dar una, alte două lucruri pe care le spunea el, după experiențe de atâția ani, era să nu fie gelos. Gelozia e înfricoșătoare, mai ales la bărbați și la femei, tot la fel de urâtă, dar la bărbați e urâtă pentru că este, are și puterea masculină asta, brutală, brută. Dar parcă e mai urât la bărbați, cumva. Și să vă feriți de oamenii și cei care sunt așa, să se ferească ei cu ei și să se lupte. Să se lupte ziua și noapte, să nu-și lase. De multe ori această pornire de gelozie este moștenită. Am cunoscut oameni geloși din neam în neam. Moșteneau acest predispoziție spre gelozie și o continuau. Puteau să oprească, dar nu o opreau. Aceasta nu cred că se poate tămădui decât printr-o credință foarte puternică în Dumnezeu. Adică tu care ești gelos, în primul rând să știi că nu meriți nimic, cele trei piciorușe ale scaunului, smerenie. Păi de ce merit eu? Adică dacă acest om vine cu mine împreună și mergem pe cale, e al meu, l-am zidit eu, l-am făcut eu, l-am lucrat eu, o merit eu, îl merit eu pe om acesta numai așa? Pentru de ce îl merit? Prin ce? De ce sunt eu... De ce e al meu? Nu e al meu. El e un om independent care se dăruiește și mi se dăruiește cât vrea el și cum vrea. Uite că vrea pentru restul vieții. Doamne ajută! Dar nu eu sunt proprietarul lui și nu e al meu. Deci smerenia e absolut importantă. Fără smerenie nu faci nimic. Iar al doilea, încrederea absolută în Dumnezeu. Seninătatea aceea de mijloc. Încrederea absolută în care tu să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, am eu nepasta asta și necazul ăsta, că tot timpul bănuiesc că poate fi umblând, că poate merge. Dar eu nu vreau să fiu polițistul soțului meu sau soției mele, sau să fiu, nu știu ce să fiu, sereistul. Și vreau tu să-mi spui, când va veni vremea, când nu mai trebuie să fiu cu soția mea pentru că ea, nu știu, umblă cu altcineva sau se gândește numai la altcineva, tu să-mi spui, să-mi descoperi tu atunci, îmi descoperi cine și ce. Și gata, ai vorbit cu Dumnezeu, gata. Îți vezi de treburile tale. Mergi curat înainte. Ai încredere în Dumnezeu. Nu că, da, eu să mă mai uit, pun și microfon sub scaunul mașinii, mai pun nu știu ce, poate acolo. Asta e un coșmar. Asta nu e viața. Asta e moarte. Asta, decât așa, mai bine nu de 1000 de ori. Și mai era un punct pe care îl punea părintele Nicolae de la Valea Plopului, era zgârcenia. Băieții, dacă bărbații, nu există ceva mai rău la un bărbat decât zgârcenia. Da, eu tot bănuțul pun acolo și nu știu ce, și ce, iară că și-a luat o fusta cu două spune, ce, nu știu ce. Ei nu înțeleg că femeia are nevoie de o anumită schimbare din când în când, că iau, că dacă vrei să ai o scorpie în casă, nu, ține acolo numai cu, nu știu ce, și ea săracă devine tot mai stresată și mai tulbură și mai necăjită și mai are nevoie de înnoire. Așa a zidit-o Dumnezeu, că e mai... că e mai atentă, e mai cochetă, e mai, se mai înnoiește, mai schimbă ceva. Nu e ca tine așa că îți lași păruțe să lată, atâta tot. Și zgârcenia asta și urmărirea asta tot timpul, că dacă luat, dacă de ce a luat, că am luat și săptămâna trecută, dar să nu mai ia, dar să nu știu ce, mi se pare foarte urâtă și distrugătoare. E ca și cum primești în casă un câmp de flori, soția ta când vine, și cu zgârcenia asta faci să fie pământ bătucit. Nu mai e nimic. Deci ai în casă un pământ bătucit, plictisit, scârbit, care, asta e, și zici, de ce ești stresată și supărată? De ce așa? Când mergeau la părintele Arsenie, asemenea oameni, și zicea, de ce, părinte, de ce, nu știu ce, și zicea, mai dă-i și tu, mă, o floare, mă. Mai lărgește, ține-mă, mai lasă, mai plimpați-mă, mai scoate-o, măi, și tu. De când ne-am spus? Păi, nu am scos, nu știu ce. Adică părea așa de la un duhovnic, să mai scoți, mă, mai ieșiți, mă, mai plimbați-vă, mă, mai mergeți, mai... Părea absurd, dar nu era absurd. El știa cum e femeia. Altfel trebuie, nu poți. Lasă-o, bă, avem mâncare, avem de toate. Adică așa o strâmtime de aia, o îngustime, o puținătate de animal aproape în care ne putem închide noi, bărbații. Nu. Mâine fiind sărbătoare, nu se vor ține atelierele de metaniere o încondeiate. Vom reprograma săptămâna viitoare. Cred că acestea. Dacă mai aveți o întrebare. Inferioritatea e deja unită cu mândria și cu invidia. Că de ce eu am și ăla nu are? Că de ce eu nu am și ăla are? Că ea o parcă ar avea, că ăla i s-a dat, că nu știu, și deja încep comparații și ceea ce v-am spus eu, că e foarte urât înainte de Dumnezeu. Iar smerenia este așa, mi-a dat Dumnezeu, așa am îngăduit, așa am primit, slavă Dumnezeu. Are un fel de mulțumire, smerenia are o mulțumire. Iar că nu are mulțumire și are invidie și ciudă, este, se numește inferioritate. Să zicem, da. A, da, iartă-mă, fraților, iar se face o, cum să spun eu, hai să citesc. Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului și unii artiști, o interpreți de folclor muzical din România, organizează duminică 29 martie, adică duminica viitoare, orele 8 seara, în sala Auditoriu Maxim, a Universității Babeș-Bolyai, știți unde e fosta filarmonică, știți vă unde e, pe strada Mihail Cogălnicianu sau Universității, nu mai știu care. Mihail Cogălnicianu, acolo lângă Universitatea, lângă statuia Școlii Ardelene. În stânga statuii. Știți. În distribuție, actorul Dorel Vișan, Mariana Angel, Luns Fulia. Biletele, invitațiile se găsesc la Catedrala Metropolitană, la Biserica Studenților din Campus Vajdeu, la Bisericii Ortodoxe din municipiul Cluj-Napoca, la magazinele bisericești din piața așa. Prețul unui bilet, invitație, este 30 de lei, sau se constituie într-o, care se constituie într-o donație oferită viitorului centru de tinere de la Săcuieu, în beneficiu căruia este organizat acest spectacol. Deci se construiește un mare centru de tineret unde se vor duce toate taberele de tineri, nu neapărat studenți, aceștia, elevi, și acolo vor avea unde să stea și acolo va fi bine pentru ei. Și e greu. Și atunci, pentru aceasta, cei care vreți să cumpărați, chiar dacă nu mergeți la spectacol, puteți să cumpărați, să dați 30 de lei, faceți un bine. Da. Și ia stă la ușă și bate. La ușa inimilor voastre. Deci cei care vreți, avem vreo... Eu m-am întrebat părinții de la catedrală cam cât și am zis 3-70. Sper să se găsească până la 70 de oameni să meargă.
Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Rămâne să fiți miluiți, să luați